რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილამშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4, თავისუფლების დილა იწყება. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს და არასამუშაო დღეებშიც, მაგალითად დღეს დასვენების დღეა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ დღესაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ, ანუ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ დღე. გადაცემა გრძელდება 8 საათიდან 10 საათამდე. მას უძღვები მე, ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენთან ერთად იქნება სპეციალური კორესპონდენტი. ახალაბებს მოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძის გახმის, რეჟისორის პულთან კი იმუშავებს გოჩა ლეჟავა ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე ჩვენი გადაცემა 2 საათი გრძელდება. დილის ეთერი კი 4 საათიანი არის. 4 საათიანი, ხო?
4 საათიანია ჩვენი გადაცემის ამ თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ. დილის საუბრებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ ინა გელაშვილთან ერთად, რომელიც 10 საათიდან 11 საათამდე გრძელდება, 11 საათიდან 12 საათამდე კი ნიკოს პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ FM-ზე 107.4.
ვებსაიტის მისამართი შევახსენოთ radiotavisupleba.gr. თუ გსურთ რომ ჩვენი გადაცემის გვერდი იპოვოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ, თუ რადიოს გვერდი კი დანახოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება.
კი ბატონო, ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ და მას სოფო ვასაძე გაკვეთს.
საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე ერთხმა დაამტკიცა. პლენარულ სხდომაზე კობა გვენეტაძის კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა წარადგინა და მხარი მას 91 დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგ 101 დეპუტატი არ წასულა. კობა გვენეტაძის კანდიდატურა პლენარულ სხდომამდე განიხილეს საპარლამენტო კომიტეტებმა და ფრაქციებმა. კონეტაზის მიღებული აქვს ეკონომიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ამერიკის უნივერსიტეტში ვაშინგტონში, ედმუნდ მასკის სამაგისტრო პროგრამის სტიპენდიის ფარგლებში. 2002-2015 წლებში მას ეკავა უფროსი ეკონომისტის თანამდებობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შუა აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტებში ვაშინგტონში. სხვადასხვა დროს მის მოვალეობაში შედიოდა უფროსი ეკონომისტის ფუნქციები ერაყის საკითხებში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი, მოდგენელი ყირგიზეთის რესპუბლიკაში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი აზერბაიჯანში, ეკონომისტი ბაჰრეინის, ომანის, საუდის არაბეთისა და კატარის საკითხებში. კობა კვენეტაძე დღემდე არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანამშრომელი, თუმცა დროებით 2015 წლის ნოემბრიდან მთავარი ეკონომისტის რანგში ხელმძღვანელობს მაკროკლევების ჯგუფს საქართველოს ბანკის ჯგუფში. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თეო ზაკარაშვილის განცხადებით, ისინი ითხოვენ დროებითი განჩინების მიღებას, რათა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აეკრძალოს მოქმედების განხორციელება, რომლითაც მას ექნება უფლება დანიშნოს საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. მისივე თქმით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყავს თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელსაც უძლია შეასრულოს ადმინისტრაციული ფუნქცია, ამიტომ თავმჯდომარის დანიშნა სასწრაფო არ არის. იურისტის განმარტებით სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად 3 დღე აქვს. გარდა ამისა, კოალიცია ამზადებს სარჩელს, რომლითაც ითხოვენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება თანამდებობიდან მამუკა ახვლედიანის გადაყენების შესახებ. ბათილად იყოს ცნობილი აღნიშნული სარჩელი სასამართლოში 10 დღის განმავლობაში შევა. საქართველოს სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ მართლდარღვევათა კოდექსში შესატანის ცვლილებებს, რომელიც მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის საკითხს უკავშირდება, პარლამენტმა პირველი მოსმენისას მხარი არ დაუჭირა. პლენარულ სესიაზე კენჭისყრის დროს დეპუტატ გოგა ხაჩიძის ინიციატივას მხოლოდ 57 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ხოლო წინააღმდეგ 21 დეპუტატი წავიდა. Kairos ushishroebis sabchom ertkmat miigo gadaqvetileba chrdiloit Koreis atsinaqvnego sanktsiebis gapartoebis shesakheb. Ushishroebis sabchoshi am sakitxse kenchisqva gaimarta mas shemdeg rats Pxenyanma bolo 2 tveshi chaatara birtvuli gamotsda da balistikuri raketis gamotsda. Akhali sanktsiebi itualistineps chrdiloit Koreashi da chrdiloit Koreidan gagzavnili tvirtebis savaldebulo shemotsmebas mzubuki yaraqit vajrobis agdzalvas agretve shavsiashi sheqvanili individebisa da ორგანიზაციების რიცხვის გაზრდას. Რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლით პატიმრობას უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოსთვის, რომელსაც ბრალადედება მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. პროკურორი ამ მოთხოვნით გამოვიდა საბოლოო სიტყვის დროს. მოსალოდნელია, რომ ვერდიქტს მალევე გამოაცხადებენ საბოლოო სიტყვით გამოსვლების დასრულების შემდეგ. სავჩენკო მოხალისეთა ბატალიონის შემადგენლობაში იბრძოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ.
Rusat de exitut tishes rudat, Willis is droid, Laparacops radio, Tavisupleba, Ahalian Babisopo, Asazem Gagats, not a hockey train get to Timisha Sakaptura, as we saw Preptorisatis Carmel Bashi Tavisuplebis Dilashi. Ramdin Metsuchi, Georgi Aldashvili's Mirmoms at the Busiujets Movisment, Sorebaukituris Gachirabashi, Ojahisa, that Samim Series of Lavani Bauchi is the buyer Tadet Shemosavali as Samuslari and Pensia.
საქართველო უახლოვდება ევროკავშირში. უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას არაოფიციალური ინფორმაციით ევროკომისია უახლოეს პერიოდში მიმართავს ევროკავშირის საბჭოს და ევროპარლამენტს აკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას უკავშირდება.
Სხალთის ხეობის მაცხოვრებლები ეკოლოგიურ პრობლემებზე საუბრობენ და ჰესების მშენებელ კომპანიას დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ.
Autistori spectris განვითარების შეფერხების დაუნის სინდრომისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ქუთაისში ორგანიზაცია ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის პროგრამის პრეზენტაცია გამართა.
Galis დაბალი ზონის სოფლებში მოსახლეობა ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციულ საზღვარს ვერკვეც, ვინაიდან საზღვარს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. სკოლის მოსწავლეები საზღვრის გადაკვეთას მხოლოდ სამუშაო დღეებში ახერხებენ.
Traditionally, ჩვენთან იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. Ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ჩართვა გვექნება მომდევნო საათში. გარდა ამისა, გვეყოლება სტუმარი BBC-ის ჟურნალისტი ნატალია ანთელავა იქნება ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ შეიძლება გამოიყენოს სოციალური მედია და ინტერნეტი ჟურნალისტმა უფრო კარგად, უფრო ეფექტურად შენი საქმიანობისთვის, როგორ გახადო ინტერნეტი ჩენი საქმიანობა უფრო ეფექტური. მოკლედ ახლობით ესეთი განრიგი გვაქვს დღეს.
სპეციალ კორესპონდენტიც მარიამ შავკულიძით შემოგვერთდება.
კი ბატონო, ყველა ერთად ვიქნებით და ყველა ამბავს მოგიყვებით, რაც შეგვიძლია რომ მოგიყვეთ დღეს. ასე რომ ვფიქრობ, თუ ათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, ინფორმაციას რომელიც გჭირდებათ ჩვენი საშუალებით ნამდვილად მიიღებთ. ახლა კი 8 საათი და 8 წუთია და პირველი სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული, რომელიც ეხება მნიშვნელოვან თემას საქართველოსთვის და საქართველოს მოქალაქე ეპისთვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას ევროკავშირში. არაოფიციალური ინფორმაციით ევროკომისია უახლოეს პერიოდში მიმართავს ევროკავშირის საბჭოს და ევროპარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას უკავშირდება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ინფორმაციით ეს უნდა მოხდეს 2 მარტს, სადაც ხოველი მოლოდინით სწორედ მის მიერ გუშინ 1 მარტს სოციალურ ქსელში გავრცელებულმა მისალოდმა განცხადებულ დებამ წარმოშვა, თუმცა ანალიტიკოსების აზრით შორს არ არის ის, რომ როდესაც ევროკომისია ამნებს გადადგამს ევროკავშირის იგივე შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას წინ ვერაფერი დაუდგება. სავარაუდოდ უვიზო მგზავრობა შესაძლებელი იქნება ზაფხულიდან. უფრო ვრცლად უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივებზე ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული მასალიდან გავიგებთ.
Брюсселი უვიზო მიმოსვლის ეფექტურად ძალაში შესასვლელად საბოლოოდ ოფიციალურად გამოაქვეყნებს შეთავაზებულ სამართლებრივ ინსტრუმენტს მხოლოდ საქართველოსთვის. ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება, ბოლო ნაბიჯი ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის შეთანხმების ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ეფექტურად ძალაში შესაყვანად. გილოცავთ ყველას და მადლობა ყველას, ვინც მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობებისა შინ და გარეთ ამ დიდ ბრძოლაში ეს დიდი გამარჯობა მოგვაპოვებინა. ამ შინაარსის განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ 1 მარტს საღამოს სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოაქვეყნა. აუდიტორიას ბედნიერება გაუზიარა როგორც ევროკავშირთან საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თავმჯდომარემ და იქვე ისიც აღნიშნა, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა მიღებული ეს სასიხარულო ინფორმაცია ბრიუსელიდან ჩვენი მეგობარი ევროპარლამენტარებისგან. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის გზავნილი ბევრმა გადაწყვეტილ საქმე ჩათვალა და 2 მარტს დიდი ინტერესით დაელოდა. თუმცა მოხდა ისე, რომ 2 მარტს ევროკომისიას ზემოთხსენებული ნაბიჯი არ გადაუდგამს, ხოლო სოციალურ ქსელში ზვიად კვაჭანტირაძის მიერ გამოქვეყნებული ტექსტი შეიცვალა და მას ჩაემატა სიტყვა სავარაუდოდ, რამაც ბევრი დააბნია. მაგრამ საერთო ჯამში ეს ოპტიმისტურ მოლოდინს არ ცვლის და ტელეკომპანია იმედთან კონკრეტული თარიღების დასახელების გარეშე სწორედ ასეთ მოლოდინზე ლაპარაკობს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება.
Ჩვენ ველოდებით, რომ ეს მოხდება ძალიან მალე, შესაბამისად, და ეს უკვე მისცემს შესაძლებლობას, რომ ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა უკვე იმჟღონ ამ ცვლილების განხორციელებაზე. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული მალე და შესაბამისად საქართველო დამსახურებულად მიიღებს ვიზის ლიბერალიზაციას.
საგარეო უწყების გარდა პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილიც თვლის, რომ ევროკომისია საქართველოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივით ახლო მომავალში მიმართავს ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებს და ასეთი ინფორმაცია არაოფიციალური არხებით ჯერ კიდევ 24 თებერვალს მიაწოდეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკს. რადგანაც საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება შეასრულა, ახლა ევროკავშირმაც უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები და უნდა მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ მიმოსვლის ნებართვა. ამბობს ჩვენთან საუბრისას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ბანო ჩხიკვაძე. მას ეჭვიარება, რომ ეს სწორედ ასე იქნება და ამ პროცესს ვერაფერი შეუშლის ხელს, მათ შორის ვერც მიგრაციის კრიზისი. ჩვენთან საუბრისას ბანო ჩხიკვაძე დარჩენილ პროცედურებს განმარტავს.
ეს სრულების პაკეტი ახლა უნდა შევიდეს ევროპის პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში, სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს Justice and Home Affairs. და ამ კომიტეტმა უნდა მომზადოს თავისი დასკვნა ამ სრულებასთან დაკავშირებით. და ამ დასკვნის საფუძველზე შემდეგ ევროპის პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე უყურის კენჭ საქართველოსთან ვიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილებას. ამის მერე ეს არის უკვე საქმეში ერთვება ევროკავშირის საბჭო, ანუ მინისტრები, ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნების, ფინანსთა საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები გააჩნია, ვის ჩაბარებული ეს პორტფელი შენგენის ქვეყანაში და ისინი უკვე იღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ანუ რეალურად ისინი უყურიან კენჭს. მაგრამ ამდენად იქიდან, რომ დადებითია დასკვნა შეფასება ევროკომისიის, როგორც წესი ისინი არ მიდიან წინააღმდეგი და როგორც წესი გადაწყვეტილება დადებითია.
ამის შემდეგ ცვლილებების დოკუმენტს ხელს აწერენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენელი, ხოლო შემდეგ ქვეყნდება ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში და მეოცე დღეს შედის ზალაში. ბანო ჩხიკვაძისთვის ძნელი სათქმელია, თუ რა დროს მოითხოვს მთელი ეს პროცესი საქართველოსთვის, თუმცა თუ კი მოლდავეთის მაგალითით ვიმსჯელებთ, არის იმედი, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება უკვე ზაფხულიდან იქნება შესაძლებელი. ეს დიდ სარგებელს მოუტანს საქართველოს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. თუმცა ის თვლის, რომ შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა ვერ მოხსნის რუსეთის საქართველოზე ზეგავლენის საფრთხეს.
ის რომ ამან მოაგვაროს ის პრობლემა, რასაც ჩვენ ხედავთ, რასაც ჩვენ ცდილობთ შევიწრამდე, ანუ რუსული რბილი და ხისტი ძალის ზეგავლენა საქართველოში და ფაზედაც შეხოთ საუბრობდა აშშ-ის გერმანული დაზვერვის ხანძარი ბატონი კლეპერი თავის ცნობილ მოხსენებაში, მე არ გონია, რომ ეს ლიბერალიზაცია საკმარისი იყოს ხოლმე ამისთვის.
იმისათვის რომ საქართველოს ევროპული ოჯახისკენ სვლა შეუქცევადი გახდეს, ზაალან ჯაფარიძის თქმით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის რომელიმე მორი გზამიძე ოფიციალურად უნდა დადასტურდეს, რომ საქართველოს აქვს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8 საათი და 14 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, მოუსმინოთ მუსიკას.
საათი და 18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხლა ამიდის პროგნოზის დროა, რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს. გავიგოთ თუ როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
What ბათუმში დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. ასევე მზიანი დღე და 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ზუგდიდში. გამოიდარებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. უნალე ქუამინდი და 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთშიც. ამინდი მზიანი იქნება ოზურგეთშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 27 გრადუსამდე აიწევს. ლენტოში 20 გრადუსი სითბოსთან ერთად ნისლია ნავარაუდევი. 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. დღეს ნალექის გარეშე ჩაივლის. მზიანი დღე იქნება ქუთაისში. ჰაერის ტემპერატურა კი 27 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალსა და გორში 23 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე თბილისში, თუმცა მოსალოდნელია ნისლი და 20 გრადუსი სითბო. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სიღნაღში. მზიანი დღე იქნება თელავში. ჰაერის ტემპერატურა კი 23 გრადუსამდე აიწევს. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, დრო გამოშვებით მოიღრუბლება თელავში, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბება.
გადაცემის პირველ ნაწილში გთავაზობთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულს. ახლა გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოусმინოთ. ცხოვრება უკიდურეს გაჭირვებაში, ოჯახი, სადაც სამი მცირეწლოვანი ბავშვი იზრდება, ერთადერთი შემოსავალი 160 ლარიანი პენსია. გაჭირვების გამო ოჯახის წევრი თურქეთში სამუშაო წავიდა, რის გამოც სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ახლა ჩუმლახში 7 სულიან ოჯახს ნორმალურად კვების ფულიც კი არ აქვს. მოусმინოთ სიუჟეტს.
აი ნახევით არა მაქვს კარა და როტას წმელი დავაწყო და სოციალური დახმარებაც მომიხსნეს და არა მაქვს.
გველუკაშვილების 7-სულიანი ოჯახი 2-ოთახიან სახლში, როგორც თავადვე ამბობენ, გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობს. სახლი გურჯაანში, სოფელ ჩუმლახში მდებარეობს. ბანკის ვალის გამო ოჯახის ერთ-ერთი წევრი თურქეთში სამუშაოდ წავიდა, რის გამოც ოჯახს სოციალური დახმარება მოეხსნა. ამჟამად მათი ერთადერთი შემოსავალი ავადმყოფი მეუღლის 160 ლარიანი პენსია, რომელიც ამბობენ, რომ წამლებში და საკვებში არ ყოფნით.
გაჭირვებულები ვართ. ჩემი სიძე მაგის გულიში წავიდა თურქეთში, რომ ბანკებში ვალი აქვს, რომ გადაიხადოს ისა ის ვალები. ცხოვრობთ როგორ პენსიონერი, მეუღლე მყავს, პენსიაზე ვართ. მე უმუშევარი ვარ, ვერა მუშაობ. მაღაზიებშიაც რომ მივდივართ, ბევრჯერს უნისიათ ვიღებთ რამეს, რომ ავიღოთ და მერე პენსიის დროს ჩავაბაროთ ხოლმე და ესე გაჭირებული ვართ და ნელა-ნელა ვცოცხლობთ, რა ვიცი.
დახმარებაც მოგვსნეს, აიღე და აიღე შვიდა და მეც ეს 160 ლარი პენსია მაქვს. თანაჩენ ჩვენ არაფერი სხვა შემოსავალი არ აგვაქვს. ვენახი ჩვენ არ აგვაქვს, ატმის ბაღი ჩვენ არ აგვაქვს და არაფერი. დამოკიდებულები ვართ აი მე პენსიაზე. ავადმყოფი კაცი ვარ, თირკმელა არა მაქვს მე. ნაღველა მტკივა, ღვიძლი მტკივა და მე საერთოდ ფიზიკურად ვერ ამუშავებ.
გველუკაშვილების ოჯახში სამი მცირეწლოვანიც იზრდება. ოჯახის წევრები გვეუბნებიან, რომ მათ არც ჯანსაღი კვება, არც ტანსაცმელი და არც ათამაშოები აქვთ. 5 წლის ნიკას ერთადერთი გასართობი ახლობლისგან ნაჯუქარი ველოსიპედია.
ესეთი მასში ვცხოვრობ, გაჭირვებაში სამი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და ესე თუ ვინმე რამეს მისცემს და მას იძავს მოგვაწვდის ტანსაცმელს, აი მით გაგყავს ხოლმე იოლა და ესე ვართ, რა ვიცი.
გაჭირვებულები არიან, მაცლა ბავშვები არიან, თუ რის საშუალებაც აგვაქვს ჩვენ ვეხმარებით ტანსაცმელია თუ რაც შეგვიძლიან რა. დახმარებაც მოუხსნეს. ფაქტიურად სახს მიხედავ, ეტყობა რომ დახმარება სჭირდება და რა ვიცი რატომ მოუხსნეს არ ვიცი. ვინმე თუ გამოჩნდება რომ დაეხმაროთ, ძალიან კარგი იქნება. სამსამი შვილის დედაა და გაჭირვებული ოჯახი, რა ვიცი.
უკიდურესად გაჭირვებულ გველუკაშვილებს სოციალური დახმარების აღდგენის და ქველმოქმედი ადამიანების იმედი აქვთ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
8:26 და 26 წუთია თბილისის დროით გვაქვს რადიო თავისუფლების FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილაგწელდება და ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას აუტისტური სპექტრის განვითარების შეფერხების დაუნის სინდრომისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ქუთაისში ორგანიზაციამ ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. ძველი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევა ბერძენიშვილი ფრურცლად მოგუყვება აღნიშნული პროგრამის შესახებ.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის პრეზენტაცია მოეწყო. პროგრამას არასამთავრობო ორგანიზაცია ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის ახორციელებს და ის 0-დან 7 წლამდე ბავშვებზეა გათვლილი. პროგრამის მიზანია განვითარების შეფერხების, რისკის ქვეშ მყოფი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ადრეული დახმარება. დახმარება თავის მხრივ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციას გულისხმობს. პროგრამის პრიორიტეტი სკოლამდელი, ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა და იმერეთის რეგიონში განვითარება. როგორც ორგანიზაცია ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის აღმასრულებელი დირექტორი ლიკა მხატვარი ამბობს, გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების გათვალისწინებით აღნიშნულ პროგრამაში 0-დან 7 წლამდე ბავშვები ერთვებიან.
დღევანდელი შეხვედრა შეეხება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტის პრეზენტაციას და ახალი სერვისების პრეზენტაციას, რომელსაც ვთავაზობთ 0-დან 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების რისკის მქონე ბავშვებს და არა მხოლოდ ეს პროექტი ფინანსდება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ და მიზნად ისახავს შეიქმნას მულტიდისციპლინური გუნდი სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების პროგრამის ხელშესაწყობად, რომ დაადგინოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება იმ ბავშვებს, რომლებიც შეიძლება რომ ჩაერთონ ბაღებსა თუ სკოლებში.
ქუთაისის აიბ ბაგაბაღების გაერთიანება ადრეული განვითარების პროგრამაში აქტიურ თანამშრომლობას გეგმავს. როგორც გაერთიანების დირექტორის მოადგილე მაკა დოღონაძე აღნიშნავს, ისინი დაინტერესებულები არიან ორგანიზაციის ბაღის ასაკის ბავშვებთან და მათ მშობლებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობით.
ხიდი სოციალური ინკლუზიისათვის თანამშრომლობს ბაღების გაერთიანებასთან უკვე რამოდენიმე წელია ამ ორგანიზაციასთან გვაქვს ურთიერთობა. ჩვენ ძალიან დაინტერესებული ვართ მარტო პროექტის წარმატებით განხორციელებაში და ყოველნაირად აღვთქვამთ მზადყოფნას და მხარდაჭერას ჩვენი მხრიდან, რაც კი იქნება ამ პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის საჭირო.
ბავშვთა ნევროლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელის ზაზა პატარიძის თქმით, სამწუხაროდ ბავშვთა აუტიზმი არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. სწორედ ამიტომ არის საჭირო ასეთ ბავშვებთან ადრეულ ასაკში მუშაობის დაწყება.
აღნიშნული პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანია აუტიზმით, დაუნით და სხვა მსგავსი სინდრომებით დაავადებული ბავშვების ადრეული გამოვლენის დიაგნოსტიკის და შემდგომ ეფექტურად მათი მკურნალობის საკითხში. საერთოდ მოსახლეობის დაახლოებით 3% არის მსოფლიო მონაცემებით სავარაუდოდ აუტიზმის დაავადების მქონე. დაახლოებით ალბათ ქუთაისში აქედან გამომდინარე გვეცოდინება დაახლოებით სავარაუდოდ რამდენია აღნიშნული სინდრომის მატარებელი ბავშვი. ამიტომაც ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამ შემთხვევების ადრეულ აღმოჩენას ადრეულ ასაკში, რომ უკვე შემდგომში ეფექტურად მოხდეს მათი მკურნალობა და შემდგომი დიაგნოსტიკა.
პროექტი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვის ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. სტატისტიკური მონაცემებით ამ დროისთვის მსოფლიოს მასშტაბით აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები მოსახლეობის 1% შეადგენენ. საქართველოში ყოველი 100 ბავშვიდან ერთი აუტისტური სპექტრის მქონია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ მომდევნო 9:30-ში გავაგრძელებთ. ახლა კი 8:30 თბილისის დროით კოსმეთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე ერთხმად დაამტკიცა. პლენარულ სხდომაზე კობა გვენეტაძის კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა წარადგინა და მას მხარი 91 დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგ არც ერთი დეპუტატი არ წასულა. კობა გვენეტაძის კანდიდატურა პლენარულ სხდომამდე განიხილეს საპარლამენტო კომიტეტებმა და ფრაქციებმა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თეო ზაკარაშვილის განცხადებით ისინი ითხოვენ დროებითი განჩინების მიღებას, რათა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აეგრძელოს მოქმედების განხორციელება, რომლითაც მას არ ექნება უფლება დანიშნოს საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. საქართველოს სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული სამართალდამღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელიც მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის საკითხს უკავშირდება, პარლამენტმა პირველი მოსმენისას მხარი არ დაუჭირა. პლენარულ სესიაზე კენჭისყრის დროს დეპუტატ გოგა ხაჩიძის ინიციატივას მხოლოდ 57 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ხოლო წინააღმდეგ 21 დეპუტატი წავიდა. გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოების შესახებ. უშიშროების საბჭოში ამ საკითხზე კენჭისყრა გაიმართა მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა ბოლო ორ თვეში ჩაატარა ბირთვული გამოცდა და ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა. რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლის პატიმრობას უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოსთვის, რომელსაც ბრალადედება მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. პროკურორი ამ მოთხოვნით გამოვიდა საბოლოო სიტყვის დროს. მოსალოდნელია, რომ ვერდიქტს მალევე გამოაცხადებენ საბოლოო სიტყვით გამოსვლების დასრულების შემდეგ.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმოთ, რომელიც სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდა. დილამშვიდობისა ოთარ, და რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. დღევანდელ მიმოხილვაში მხოლოდ უცხოეთის ამბებზე ვისაუბრებ, კონკრეტულად კი ევროპაში ხელგამართულ საინტერესო საფეხბურთო შეხვედრებზე. დავიწყებ იტალიით, სადაც თასის მეორე ფინალისტიც გაირკვა. მაისში ტიტულისთვის მილანი და იუვენტუსი იბრძოლებენ. ტურინელებმა ფინალის საგზური გუშინ სწორედ მილანში მოიპოვეს ინტერის ძლევით, უფრო ზუსტად კი ინტერთან მატჩი სასურველი ანგარიშით წაგებით. იუვენტუს პირველი თამაში საკუთარ მოედანზე 3-0 ჰქონდა მოგებული და გუშინ ჯუზეპე მიაცაზე ზედმეტად თავდაჯერებულიც გავიდა, რის გამოც კი ნაღამ დაისაჯა. ინტერმა სამბურთიანი ჩამორჩენა ბროზოვიჩის დუბლით და პერიშიჩის ერთი გოლით გაათანაბრა და შეხვედრა დამატებით დროში გადაიყვანა. საბოლოოდ კი საქმე პენალტების სერიამდე მივიდა, სადაც მილანელებმა 4-3-დან 3 გამოიყენეს. მეხუთე პენალტამდე კი მასპინძლები ვეღარ მივიდნენ, რადგან იუვენტუსმა 5-ვე დარტყმა ზუსტად შეასრულა და თასის ფინალში ზედიზედ მეორედ გავიდა. იტალიის თასის ფინალი 21 მაისს რომის ოლიმპიურ სტადიონზე გამართება და როგორც უკვე გითხარით, იუვენტუსის მეტოქე მილანი იქნება. ინგლისში კი პრემიერ ლიგის 22 ტურის შეხვედრები გამართა და ფავორიტებმა ერთმანეთის მიყოლებით და კარგეს ქულები. გუშინ წინ დაიწყო ტური და ლიდერი ლესტერი საკუთარ მოედანზე ვესტ ბრომვიჩთან ფრესდას ჯერ და გუშინ კი მისმა უახლოესმა მდევრებმა არათუ შეამცირეს სხვაობა პირიქით გაიზარდა ლიდერთან მათი ჩამორჩენა, ყველაზე მოულოდნელი ლონდონის არსენალის წარუმატებლობა იყო, არსენ ვენგერის გაცვლილი გუნდი საკუთარ მოედანზე გათამაშების ცხრილის ფსკერზე მყოფ სუონსისთან 1-2 დამარცხდა და ლესტერთან ჩამორჩენის სამქულამდე შემცირების რეალური შანსი გაუშვა ხელიდან. ტოტენჰემს კი სულაც ლიდერის მსგავსად 57 ქულის დაგროვება შეეძლო დედაქალაქურ დერბიში ვესტჰემისთვის, რომ მოეგო, მაგრამ მინიმალური ანგარიშით წააგო. ასევე დამარცხდა მეოთხე ადგილზე მყოფი მანჩესტერ სიტიც თან უშანსოდ ლივერპულთან ანგარიშით 0-3. მერსისაიდელებმა ინგლისის თასის ფინალში რამდენიმე დღის წინ განცდილი მარცხის გამო სრულფასოვანი რევანში აიღეს. სენსაციას ვერც გერმანიის ბუნდესლიგაში აუცილებლად გათამაშების ცხრილის ლიდერმა და უმთავრესმა ფავორიტმა მიუნხენის ბაიერნმა საკუთარ ალიანს არენაზე მიმდინარე სეზონში პირველად წააგო. ხოსეპ გვარდიოლას გაცვლილი გუნდი მაინცთან 1-2 დამარცხდა, რითაც ისარგებლა ბავარიელთა ერთადერთმა კონკურენტმა დორტმუნდის ბორუსიამ. სტუმრად დარმშტადტს 2 უპასუხო გოლი გაუტანა და ლიდერთან ჩამორჩენა 5 ქულამდე შეამცირა. შემდეგ ტურში ბორუსია და ბაიერნი უკვე ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. მატჩი დორტმუნდში ზეგ გამართება და იქ უკეთესად გამოჩნდება შესწევ თუ არა დორტმუნდელებს უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლა.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაგელიძემ გაგვაცნო. ოთო, მომდევნო საათში ჩემოგვიერთდება. ეხლა კი მუსიკის დრო არის ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების სტილას უსმენთ.
ეს რა ქალი იყო დაახლოებით ესეთი სიმღერა იყო რომელსაც ახლა თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებას თავისუფლების სიხშირეზე გრძელდება თავისუფლების დილა ესეთი განაცემა ჩვენ გიყვებით ისევ რეგიონის ამბებს ამჯერად ბაჩო გურაბაინძის მასალა გვინდა მოვისმინოთ ხალთის ხეობის მცხოვრებლებზე რომლებიც ეკოლოგიურ პრობლემებზე საუბრობენ და ჰესების მშენებელ კომპანიას დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ სოფლების ყინჩაურისა და გურძაულის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართეს და ხელისუფლებას საკითხების მოგვარებისთვის 10 დღიანი ვადა მისცეს ბაჩო გურაბაინძე შეხვდა მოსახლეობას და მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული მასალა
შუახევი ჰესის მშენებლობის პარალელურად გაჩენილი ეკოლოგიური რისკები, დაბზარული სახლები, განადგურებული სავარგულები და დამშრალი წყაროები. ხალთის ხეობის მოსახლეობა იმ პრობლემებზე საუბრობს, რაც მათი თქმით სოფლებში ჰესებისათვის საჭირო გვირაბის მშენებლობას მოყვა. პრობლემებთან ერთად ადგილობრივების შეუსრულებელ დაპირებებსაც იხსენებენ და მშენებელი კომპანიისგან ზარალის კომპენსირებას ითხოვენ.
გვირაბის მშენებლობის შედეგად, აფეთქების შედეგად დაიბზარა სახლი. ჩანს ყველაფერი აშკარად, ხო და ხო, ხელისუფლებას კომპანია იქნება გამithვალისწინონ ამ საქმეში.
ხელი ხერები ისინი იბურღება მიდის და ჩვენ რაც თქმა უნდა დიდი ზარალი ვადგება შეიძლება წყალები შეიწეს. შემდეგ ამისა აგერ ტაბლანიდან ჩანშოხებიდან დაწრებული აგერ ხიდი რო არის ხალხის ხიდს უძახით ეს ტერიტორიები ყველა სახნავი სათესი იყო. სულ ყველა ამას საგებლოს მე 91 დღეს ეს დაისილა დაიღუპა და ჩვენ მოსახლეობას რამ ერთი არის მოდენა დახმარება არ მოუღიან
ხალთის ხეობის ორი სოფლის ყინჩაურისა და გურძაულის მოსახლეობამ საპროტესტო აქციაზე ხელისუფლებას 10 დღიანი ვადა განუსაზღვრა. თუ ამ დროში ქმედით ნაბიჯები არ გადაიდგმება, ისინი სამუშაო პროცესის პარალიზებით იმუქრებიან. ადგილობრივების მოთხოვნებს იზიარებს უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე.
ხალხი სვამს კითხვას, რომ კარგია ეს პროექტი რო კეთება, მაგრამ მე რო ვრჩები არსებობის წყაროს გარეშე, ვინ უნდა აგოს პასუხი? აი ამაზე არავინ არცემს პასუხს, არც ხელისუფლება და არც კომპანია. და პირიქით, აშინებენ რომ არ გამოხვიდეთ, რაღაცას დახმარებებს წაგართვეთ, ყველამ უნდა დაავდგეთ ჩვენ ფეხზე, რომ ერთი ოჯახიც ზემომთიან ნაჭარაში არ დარჩეს დაზარალებული და არც ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი არ განხორციელდეს ამ ხალხის ხარჯზე. ამიტომ მე პირადად ამ ხალხთან ერთად შეთანხმებით 10 დღიან ვადას ვაძევ ხელისუფლებას. თუ ამ 10 დღის განმავლობაში ხელისუფლება რაიმე კონკრეტულ ნაბიჯებს არ დაგვანახებს, ხალხს გადაწყვეტილი აქვს რომ კომპანია ვერ განახორციელებს ერთ საათსაც სამუშაოებს.
აქციის მონაწილეებმა 1999 წელს დაბლანაში მომხდარი სტიქიური უბედურებაც გაიხსენეს. მათი თქმით სტიქია მაშინ ზიანი სოფელ ყინჩაურსაც მიაყენა და სავარგულების დიდი ნაწილი გაანადგურა. მოსახლეობა შიშობს, რომ გვირაბის მშენებლობის წლების წინ დაწყებული ეროზიული პროცესები კიდევ ერთხელ გააქტიურდება.
გვინდა რომ ხელისუფლებას მიუაწვდინოთ ხმა, რომ ჩვენ, როცა ეს კაშხალი შენდება, როცა ეს გვირაბი გადის, ჩვენი სოფელი არის ისედაც ზვავსაში ადგილას, დამეწყრილ ადგილას. როგორ მოვიქცეთ? გვექნება თუ არა ჩვენ იმის გარანტი, რომ ეს სოფელი აღარ განმეორდება და ან არ დაიმეწყრება?
ხულოს გამგეობაში ამბობენ, რომ კომპანიის მიერ ჩატარებულ ნებისმიერ სამუშაოზე მონიტორინგი ხორციელდება. უსაფრთხოების ზომები კი დაცულია. გამგებელ ბესიკ ბაუჩაძის განცხადებით, გვირაბის მშენებლობა შესაბამისი ნებართვის და გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება.
როგორც კომპანია, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობა კოლდგურ რეჟიმში თუ არა სისტემატიურად აკეთებს შეხვედრებს და შესაბამისად კეთდება ყველა მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით განმარტებები მეწყლებთან დაკავშირებით, იგივე მეწყელ საშიზონებთან დაკავშირებით მონიტორინგი ხორციელდება. იქ არიან ადგილობრივები ჩართული და შესაბამისად თუ რაიმე გამოვლენა იქნება ცუდი მდგომარეობის, რეაგირება იქნება PCR-ი.
საკითხთან დაკავშირებით მშენებელ კომპანიაში კომენტარს არ აკეთებენ. შუახევ ჰესის მშენებლობა 2014 წელს დაიწყო და 2016 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს.
რიჰანა თუ რაიანა მოკდა ძალიან ბევრნაირად შეიძლება რომ ქართულად გამოითქვას ამ გოგონას ახლა We Found Love ქვია სიმღერას 8:57 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა იმისთვის რომ გავიგოთ თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი თბილისში მარიამ შავგულძის მიერ მომზადებულ აფიშას უნდა გადავალოთ თვალი და ყური
რუსთაველის თეატრში 19 საათზე დაიწყება რობერტ სტურუას სპექტაკლი მარია კალასი გაკვეთილი. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს სტარტიუფი, რომლის რეჟისორი ლევან წულაძეა. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ დათა თავაძის რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი „ტკივილი არის ახალგაზრდობა“. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე დაიწყება დედის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, რომელსაც წარმოგიდგენთ ორგანიზაცია „გენი ქართული“ და პიანისტი ნათია ქავთარაძე. 20 საათზე იავნანა და თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი ფონდის 12 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ერთობლივ საქველმოქმედო სპექტაკლს გამართავენ. იავნანას მოწვევით ჯუზეპე ვერდის ოპერაში ატილა ქართულ სოლისტებთან ერთად მთავარ პარტიებს მსოფლიოში აღიარებული იტალიელი საოპერო მომღერლები შეასრულებენ. ჯოვანი ბატისტა პაროდი, კიარა ტაიჯი და კარმელო კორადო კარუზო. 18 საათზე ევროპის სახლში გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით 0 საათი და 0 წუთი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის 2015 წლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულების ნამუშევრები. გამოფენის პარალელურად გამართება პუბლიკაცია 11 საათი და 55 წუთის პრეზენტაცია, რომელიც ვიზუალური და ტექსტური მასალის სახით ასახავს 2015 წლის განმავლობაში არაფორმალური სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების მიერ განხორციელებულ პროექტებს. გამოფენაზე დასწრება თავისუფალია და ის 2016 წლის 11 მარტამდე გაგრძელდება. 17 საათზე ჰაინრიხ ბოილის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონ ული ბიურო და გოეთეს ინსტიტუტი თბილისში გიწვევთ ვიქტორია ლომასკოს გამოფენასა და საჯარო დისკუსიაზე ქალები ხელოვნებაში თუ ქალური ხელოვნება.
წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება ხოლმე 7:00-ზე ახლა ჩვენ კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ თეაშონიეს მიერ მომზადებულს გალის დაბალი ზონის სოფლებში მოსახლეობა ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარს ვერ კვეთს, ვინაიდან საზღვარს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. სკოლის მოსწავლეები საზღვრის გადაკვეთას მხოლოდ სამუშაო დღეებში ახერხებენ. დეტალებზე რადიო ათიანის კორესპონდენტი, როგორც გითხარით, თეაშონია გვიამბობს.
ოკუპირებულ გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლებში ოტობაია, ფიჩორი, გაგი და განახლება ზემო და ქვემო ბარღებში ცხოვრები მოსახლეობისთვის გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. როგორც გალელი რესპონდენტები რადიო ათინათან საუბარში აცხადებენ, ყველა გადმოსასვლელი რუსი სამხედროების მიერ კონტროლირდება. ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ განახლებაში ცხოვრები მამაკაცი გვიყვება, რომ სოფლის მოსახლეობა სრულ იზოლაციაში აღმოჩნდა. გალის ბაზარში კი პროდუქტი გაცილებით ძვირია, ვიდრე ზუგდიდის ბაზარში.
რუსები აკონტროლებენ ძირითადად. ახლოს არ იკარებენ აფხაზებს ისინი უკვე და რუსი მესაზღვრეები მეტი არ არის თუ პასპორტი არ აღავს 1300 რუბლი უნდა დაახლოებით 30 და 60 ლარია ჯარიმა საზღვის გადაკვეთისათვის ძიძები არის გასში
ოტობაი საჯარო სკოლის პედაგოგი ამბობს რომ მასწავლებლებს ყველანაირი შეღავათი მოუხსნეს და ადმინისტრაციულ საზღვარზე არატარებენ
არავის არატარებენ დგანან კონტროლი მკაცრია რუსები აბსოლუტურად აკონტროლებენ ყოველივე კუნძულს და ვარ ჩვენ შიგნით სიმშვიდე ასე თუ ისე ჩორნი იმას რომ ეძახიან ის გზებით ძალიან ისა იქაც უკვე დაიწყეს გაკონტროლება და ვინმე თუ ჩაუვარდათ მიყავთ გავში აჯარიმებენ და ასე ამეთენ ხალხს არ გვატარებენ ესა უბედურებას შარსან მაგალითად მასწავლებლებს შეღავათი ჰქონდათ გვატარებდნენ და ახლა არა
საშუალებები აქვთ მასწავლებლებს?
კი გვაქვს, მაგრამ რა გინდა, არ მოგმედეს. არაფერს არ ამბობენ, დაკეტილია საზღვარი მორჩა, ამის მერე არ უნდა კითხო არაფერს.
გალელი პედაგოგის თქმით, სკოლის მოსწავლეებს საზღვის გადმოკვეთა მხოლოდ სამუშაო დღეებში შეუძლიათ. თია შონია, რადიო ათინათი, სუკდიტი.
ალბათ უკვე ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ გარდა მუსიკისა და მუსიკალური ამბისა, მთელი კვირა ამოვიჩემებთ ხოლმე ერთ მუსიკოს, რომელსაც გასმენინებთ და უკვე კვირის ბოლოს თავად ეს ადამიანი არის ხოლმე, ან ჯგუფი არის ხოლმე ჩვენი სტუმარი. ეს კვირა მთლიანად დიმა დადიანის მუსიკას ეთმობა, მოусმინოთ ეხლაც. დიმა დადიანს უსმენდით, თავად იმა უკვე ჩვენი სტუმარი პარასკევს იქნება და ისაუბრებს უფრო ვრცლად მის მუსიკაზე. ეხლა კი დრო დადგემისა, რომ ვიქტორიას ვითამაშოთ. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წარმატებებს გისურვებთ. წესები ძალიან მარტივია. მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე. გამარჯვებულს საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს მე მგონი პირველად საერთოდ ვიქტორინაში არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია არის გამოსაცნობი, რომელიც უზრუნველყოფს შეიარაღებული კონფლიქტებითა და ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებას. ორგანიზაცია დაარსდა პარიზში 1971 წელს, რათა დახმარებოდა ნიგერიის შეიარაღებული კონფლიქტის მსხვერპლთ. ორგანიზაციას 1999 წელს გადაეცა ნობელის პრემია მშვიდობის გამტკიცების დარგში. ეს გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. პრინციპში ამ ორგანიზაციისა თუ მოღვაწეობისა და საქმიანობის შესახებ ჩვენ რადიოში ხშირად მოისმენდით და ვფიქრობ, რომ ჩვენს მსმენელს არ უნდა გაუჭირდეს ნამდვილად ამ ორგანიზაციის გამოცნობა. წარმატებებს გისურვებთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ხოდი როგორც წესი ახლა ვიქტორიას მუსიკალური ამბავი მოყვება თან და მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. გუშინ აღმოვაჩინე ძალიან კარგი ჯგუფი და მინდა რომ ამ ჯგუფის შესახებ რამდენიმე ინფორმაცია თქვენს გაგიზიაროთ. თუ სტატისტიკით მიმჩნევთ, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ პოლიციამ გაცილებით ბევრს მიაღწია დიდ ბრიტანეთში, სადაც მათი რიგით მეორე ალბომი მესამე ადგილას მოხვდა მუსიკალურ ჩარტებში, ვიდრე მაგალითად ამერიკაში. კვინტეტი მინეაპოლისიდან ამერიკაში შეიძლება საშუალო დონის ჯგუფად ჩაითვალოს. პრინციპში ამაში გასაკვირი შეიძლება არც არაფერია. მუსიკოსების ნამუშევრებს თუ მოვისმენთ, მაგალითად United Crusher, შეიძლება ითქვას, რომ ამ სიმღერით ორიენტირი მაინც ევროპელ მსმენელზე არის გაკეთებული. ბოლო პერიოდში პოლიცია შეიცვალა ბინძური სინდი პოპი გიტარასთან ერთად, რომელსაც ექოთი დამუშავებული ხმა დაყვებოდა, ცოტა ხნით დაივიწყეს ფსონიკი, როგორც ჩანს ლენის საოცარ ვოკალზე გააკეთეს. თავად ჩანი ნამდვილი ტრადიციების გამგზელებელია, თქვათ იგივე ტრეისი თორნისა და ოლივასი. ეს უკანასკნელი ალბათ 90-იანი წლების ტრიპ-ჰოპის მოყვარულებსა და მსმენელებს კარგად ახსოვს. ჯგუფის ამ წევრებს როგორც ექსპერიმენტს თუ ისე შევხედოთ, მაშინ ნამდვილად საინტერესოა თავისი წარსული გამოცდილებითა და მუსიკალური ინტერესებით და ყველაფერს რომ თავი დავნებოთ, როგორც თავად ამბობენ, მათ ჭირდებათ აუდიტორია ახალგაზრდების, რომლებიც სავარაუდოდ დღის უმეტეს ნაწილს კაფეში ატარებენ, ნუ ამას ამბობენ თავად ჯგუფის წევრებიც. მუსიკალური პროგრესის თვალსაზრისით პოლიცია ახალ შეიძლება ითქვას, რომ არაფერს არ გვთავაზობს, მაგრამ როგორც მათ მიერ დანახული მუსიკის განვითარების კონცეფცია, როგორც საკუთარი თავისგან გაქცევა და ინში შესვლა, მაშინ გასაგები არის მათი შემოქმედებაც და მათი მუსიკაც. ინში ჯგუფი გულისხმობს ესეთ პარალელურ სამყაროს, მუსიკოსები სხვა სამყაროების შესახებ არსებობასა და იქ გადასვლის იდეას ჯერ კიდევ 4 წლის წინ გვაჯერებდნენ და ამბობდნენ, რომ მსგავსი სამყაროები არსებობს. მოკლედ მოусმინოთ პოლიციას და ნახოთ, რამდენად შევძლებთ ინში და სხვა სამყაროში გადასვლას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, დილამ შტობისა მოგესალმებით თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას, წარმატებულ დღეს გისურვებთ კიდე.
მოგესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით, დღეს დედის დღეა, ესეა დაწესებული კალენდარში და გილოცავთ მათ ვინც დედები ხართ და მათაც ვისაც დედები გყავთ, ანუ ფაქტობრივად ყველა მოექცევა კატეგორიაში,
იმიტომ რომ
დედა ალბათ მაინც ყოველს მადლობა ბატონო. 9 საათია თბილისის დროით, ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება და ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში გელოდებათ. 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენ ტრადიციულად შევხვდებით ჩვენს მიმომხილველებს სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი, BBC-ის ჟურნალისტი ნატალია ანთელავა იქნება ჩვენთან ერთად სტუმრად და ვისაუბრებთ თანამედროვე ჟურნალისტიკის გამოწვევებზე, როგორ უნდა გამოვიყენოთ მაგალითად ინტერნეტი იმისთვის, რომ უფრო ეფექტური იყოს ჩვენი მუშაობა, როგორ შეიცვალა ჟურნალისტის და რეპორტიორის მუშაობა მას შემდეგ, რაც სოციალური ქსელები ესეთი აქტიურად მოხმარებადი გახდა. გარდა ამისა, გვექნება მასალები ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული, გამოვავლენთ ვიქტორინის გამარჯვებულს, მოვისმენთ მუსიკას, მოკლედ ფიქრობთ თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, დროს საინტერესოდ და სასიამოვნოდ გაატარებთ. ახლა კი გადაცემის ამ ნაწილს 9 საათსა და 1 წუთზე დავიწყებთ ახალი ამბებით, რომელსაც სოფოვასაძე გაკვეცნობს.
საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე ერთხმად დაამტკიცა პლენარულ სხდომაზე. კობა გვენეტაძის კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა წარადგინა და მხარი 91 დეპუტატმა დაუჭირა. წინააღმდეგ არც ერთი დეპუტატი არ წასულა. კობა გვენეტაძის კანდიდატურა პლენარულ სხდომამდე განიხილეს საპარლამენტო კომიტეტებმა და ფრაქციებმა. გვენეტაძეს მიღებული აქვს ეკონომიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ამერიკის უნივერსიტეტში ვაშინგტონში. ჟიეთ მუტმასკის სამაგისტრო პროგრამის სტიპენდიის ფარგლებში 2002-2015 წლებში მას ეკავა უფროსი ეკონომისტის თანამდებობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შუა აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტებში ვაშინგტონში. სხვადასხვა დროს მის მოვალეობაში შედიოდა უფროსი ეკონომისტის ფუნქციები ერაყის საკითხებში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი ყირგიზეთის რესპუბლიკაში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი მოქმედი წარმომადგენელი აზერბაიჯანში, ეკონომისტი ბაჰრეინის, ომანის, საუდის არაბეთისა და ყატარის საკითხებში. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თეო ზაკაშვილის განცხადებით ისინი ითხოვენ დროებითი განჩინების მიღებას, რათა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აეგრძელოს მოქმედების განხორციელება, რომლითაც მას არ ექნება უფლება დანიშნოს საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. მისივე თქმით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყავს თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელსაც უძლია შეასრულოს ადმინისტრაციული ფუნქცია, ამიტომ თავმჯდომარის დანიშნვა სასწრაფო არ არის. იურისტის განმარტებით სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად 3 დღე აქვს. გარდა ამისა, კოალიცია ამზადებს საჩელს, რომლითაც ითხოვენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება თანამდებობიდან მამუკ ახვლედიანის გადაყენების შესახებ ბათილად იყოს ცნობილი აღნიშნული საჩელი სასამართლოში 10 დღის განმავლობაში შევა. საქართველოს სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელიც მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის საკითხს უკავშირდება, პარლამენტმა პირველი მოსმენისას მხარი არ დაუჭირა. პლენარულ სესიაზე კენჭისყრის დროს დეპუტატ გოგა ხაჩიძის ინიციატივას მხოლოდ 57 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ხოლო წინააღმდეგ 21 დეპუტატი წავიდა. კანონპროექტის მიხედვით კანაფის ექსტრაქტისა და ნაყენის, ასევე გამომშრალი ნედლი მარიხუანას გასაღების მიზნის გარეშე მცირე ოდენობით უკან ანუ შეძენა ან შენახვას, ან ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობიდან თავისუფლდება. კაიროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოების შესახებ. უშიშროების საბჭომ ამ საკითხზე კენჭისყრა გამართა მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა ბოლო ორ თვეში ჩაატარა ბირთვული გამოცდა და ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა. ახალი სანქციები ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეაში და ჩრდილოეთ კორეიდან გაგზავნილი ტვირთების სავალდებულო შემოწმებას, მსუბუქი იარაღით ვაჭრობის აკრძალვას, აგრეთვე შავ სიაში შეყვანილი ინდივიდებისა და ორგანიზაციების რიცხვის გაზრდას. რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლის პატიმრობას უკრაინელი მფრინავი ქალის ნატია სავჩენკოსათვის, რომელსაც ბრალად ედება მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. პროკურორი ამ მოთხოვნით გამოვიდა საბოლოო სიტყვის დროს. მოსალოდნელია, რომ ვერდიქტს მალევე გამოაცხადებენ საბოლოო სიტყვით გამოსვლების დასრულების შემდეგ. სავჩენკო მოხალისეთა ბატალიონის შემადგენლობაში იბრძოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ, როცა 2014 წლის ივნისში შეიპყრეს. ის სეპარატისტებს ადანაშაულებს მოტაცებასა და რუსეთის ტერიტორიაზე გადაყვანაში. კიევი აცხადებს, რომ სავჩენკოსთვის დაყენებული ბრალდებები ფაბრიცირებულია და მას უნდა მოექცნენ როგორც სამხედრო ტყვეს. სავჩენკომ არაერთხელ გამოაცხადა შიმშილობა რუსეთის ციხეში და ახლა მშრალი შიმშილობით იმუქრება, თუ უკრაინაში არ დააბრუნებენ ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ 10 დღიან ვადაში.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ასაცემ გაგაცნოთ. ახლა კი ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ალტოლვითა მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით, ყველა დევნილ ოჯახს, რომელიც კომუნალურ დავალიანებას ყოველთვიურ 15 ლარს არ დაფარავს, გასა და ელექტროენერგიას ჩაუჭრიან. მოუსმინოთ მასალას.
მანანა პაპიტაშვილი წერონში დევნილთა დასახლებაში სამ შვილთან ერთად ცხოვრობს. მას აკადმოსვლა 2008 წელს აგვისტოს ომის შემდეგ სამაჩაბლოდან სოფელ კეხვიდან მოუხდა. როგორც ამბობს, დაახლოებით ორი თვეა გადაუხდელობის გამო მას სახლში გაზი არ მიეწოდება და არც იმის იმედი აქვს, რომ დაგროვილი დავალიანების გადახდას შეძლებს.
წინასწარ 800 ლარამდე მეტის გადახდას. როცა თვეში მაქვს სოციალური შემოსავალი 250 ლარი, ყავს სამი შვილი. ფაქტის გოგო მყავს თითქმადების უკმარჩობის. რითი გადავიხადო? არა მაქვს.
მანანა პაპიტაშვილი ერთადერთი არაა, ვისაც წეროვანში კომუნალური დავალიანება აქვს. 2014 წელს დევნილებმა აქცია გამართეს გადასახადების განულების მოთხოვნით. მაშინ მთავრობის გადაწყვეტილებით ოჯახებს შეღავათები ერგოთ და დავალიანების ყოველთვიურად 15 ლარად გადახდა დაეკისრათ. როგორც აღმოჩნდა, ზოგიერთ მათგანს არც ამ თანხის გადახდა შეუძლია, რასაც დევნილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი 2 მარტს გამოეხმაურა. მისი თქმით, ერთადერთი, ვისაც ამიერიდან შესაძლებელია დავალიანება აპატიონ, სოციალურად დაუცველები არიან.
ეს დავალიანებები გროვდება და გროვდება. გავაფრთხილეთ, რომ ყველამ უნდა დაიწყოს გადახდა. შარშან მაქსიმუმი გავაკეთეთ. მთელი ეს დავალიანება, რომელიც ზოგიერთი ოჯახისთვის 50 ლარი, ზოგისთვის კი 2000 ლარი იყო, გავანაწილეთ ისე, რომ თვეში 15 ლარზე მეტის გადახდა არ უწევთ. ოჯახი, რომელიც დავალიანებებიდან 15 ლარს არ გადაიხდის, მას ბუნებრივია ჩაუჭრიან.
საქართველოს დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი მიიჩნევს, რომ არ შეიძლება მინისტრმა ასეთი ხისტი განცხადებები აკეთოს დევნილთა მისამართით. მისი თქმით, წეროვანი არ არის იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთადერთი დასახლება, რომელსაც მსგავსი პრობლემა მაწუხებს.
ჩვენ გვაქვს გუდამაყრის ქუჩა, გვაქვს ქონდა სახელმწიფოების შენობა, ქონდა კიდევ გვაქვს ერთი ობიექტი, სადაც ანუ დევნილები ცხოვრობენ. შეკრებული იყოს, ეკონომიურად მოძლიერებული იყოს, ანუ შემოსავალი რო ქონდეს კიდე რაღაცას გადაიხდის, მოახდენს ვალის დაფარვას ეტაპობრივად. დევნილებს უნდა ეხმაროს სახელმწიფო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
იგივე პრობლემაა ელექტროენერგიასთან დაკავშირებითაც. როგორც მანანა პაპიტაშვილი ამბობს, გაზის ჩაჭრის შემდეგ ის ელექტროგამათბობლებს იყენებდა, რის გამოც თვის ბოლოს 100 ლარზე მეტის გადახდა მოუწია. ეს კი მისი სოციალური დახმარების დაახლოებით ნახევარია. მისივე თქმით, წერომანში არიან ოჯახები, რომლებსაც კომუნალური გადასახადების გადახდა არ უჭირთ. თუმცა საკმაოდ ბევრისთვის ეს ყოველთვიურად დიდი ტვირთია. ამიტომაც სახელმწიფოსგან შესაბამის გამოხმაურებას ითხოვს.
ეს იყო გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9 საათი 9 წუთი სრულდება, უბრალოდ იწყება თბილისის დროით და ჩვენს ეთერში ეკონომიკის სიახლეებს და მიმოხილვის დროა. ნინო ევგენიძე ჩვენთან ერთად. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით. პროგრამის აწარმოება საქართველოს ფარგლებში ახალი კომპონენტი უმასპინძლეს საქართველოსში ამოქმედება. ამის შესახებ ხელისუფლება მიმდინარე კვირას განაცხადა. ახალი კომპონენტის ფარგლებში დაინტერესებულ მეწარმეს შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში თბილისისა და ბათუმის გარდა ააშენოს ახალი სასტუმრო, მოახდინოს არსებული ინფრასტრუქტურის გაფართოება, გადაიარაღება, ასევე გააფორმოს ფრანჩაიზინგის ხელშეკრულება სასტუმროს საერთაშორისო ოპერატორთან და შემოიყვანოს უცხოური ბრენდი ქართულ ბაზარზე. ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლებამ ტურიზმის ზრდის ხელშესაწყობად მიიღო, პარალელურად კი არსებული ტურისტული სტატისტიკა წარმოადგენს. საერთაშორისო ვიზიტორების შესახებ 2016 წლის თებერვლის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად გაიზარდა იმ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვი, რომელმაც 24 საათი და მეტი დაყვეს საქართველოში. ეს მონაცემი წინა წლის თებერვალთან შედარებით 19%-ით არის გაზრდილი. ორი თვის მონაცემებით პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნებიდან, მათგან ზრდის კუთხით გამოირჩევა იტალია 29%-იანი ზრდა, საფრანგეთი 29%-იანის და დიდი ბრიტანეთი 14%-ით, პოლონეთი 12% და გერმანია 7%-ით. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით 2016 წლის თებერვალში ყველაზე მეტი ვიზიტორის შემოსვლა დაფიქსირდა აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან. ასევე მნიშვნელოვანი ზრდა ირანიდან, ბელორუსიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. 2016 წლის იანვარში საქართველოს აეროპორტებიდან რეგულარული და არარეგულარული რეისებით 151.843 მგზავრია გადაყვანილი. აღნიშნული მონაცემი 14.86%-ით აღემატება 2015 წლის იანვრის მონაცემებს და თითქმის 15%-ით მეტია 2014 წლის იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. 2015 წელს 33 ახალი რეისი და დანიშნულების ადგილი დაემატა არსებულ რეისებს. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით, არსებული სტატისტიკური მონაცემებით, ერთი საერთაშორისო ვიზიტორი საქართველოში საშუალოდ 600 ლარს ხარჯავს. 2014 წელს ქვეყნის ეკონომიკაში ტურიზმის სფეროდან შემოსული თანხა 1.8 მილიარდ დოლარს გაუტოლდა. 2015 წლის პირველი სამი კვარტლის მონაცემებით კი ტურისტული მომსახურების ექსპორტის ჯამურმა ღირებულებამ 1.5 მილიარდ ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2009-2014 წლების შუალედში ტურიზმის ექსპორტის საშუალო ყოველწლიური ზრდის მაჩვენებელი 27%-ს შეადგენდა.
დიდი მადლობა ნინა და სიახლეებიც უნდა გაგვაცნო, ხომ?
დიახ, აჭარის ნაერთი ბიუჯეტი 67.2%-ით, ხოლო რესპუბლიკური ბიუჯეტი 79%-ით შესრულდა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებით 2016 წლის იანვარ-თებერვალში აჭარის ნაერთი ბიუჯეტის გეგმა 26.893 მილიონ ლარი იყო, თუმცა 1 მარტის მდგომარეობით შესრულება 18.014.600 ლარი შეადგინა, ანუ თებერვლის გეგმა მხოლოდ 67.2%-ით შესრულდა. 1 აპრილიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო თბილისში ჭოველიძის ქუჩაზე გადაინაცვლებს სამინისტროს ახალი შენობის ფართი 7500 კვადრატული მეტრია, ჭანტურიას ქუჩაზე მდებარე ეკონომიკის სამინისტროს ძველი შენობა კი აუქციონზე გაიყიდება. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით აღნიშნული შენობა 6 მილიონ დოლარად იქნა აუქციონზე გატანილი და საბოლოო ჯამში 9 მილიონ 500 დოლარად გაიყიდა. და ბოლოს 2 მარტს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 40 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 365 დღიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 7 კომერციულმა ბანკმა, მოთხოვნამ შეადგინა 105.200.000 ლარი, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 11.22% გახლდათ, მაქსიმალური 11.44%, ხოლო საშუალო შეწონილი 11.26%-ით განისაზღვრა.
დიდი მადლობა ნინა. ნიცა გუყვებოდა ეკონომიკის სიახლეებს დღესაც ისევე როგორც ყოველდილას. ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკის დროა და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს. საათი და 17 წუთი სრულდება თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 სტუმართან ერთად დაუბრუნდით ნატალია ანთელავა, ჟურნალისტი, BBC-ის ჟურნალისტი, ჩვენთან ერთად სტუმრად. ნატალიას გარდა ამისა სხვა პროექტიც აქვს. დიდი მადლობა ნატალია ჩვენთან მოსვლისთვის. ვიფიქრეთ, კარგი იქნებოდა შენი გამოცდილება. მოგესმინა ჩვენც და ჩვენს მსმენელებსაც იმასთან დაკავშირებით, როგორ იცვლება ჟურნალისტის მუშაობის სპეციფიკა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ახალი ტექნოლოგიები უფრო და უფრო მძაფრად და მძლავრად შემოდის, როგორც ჩვენი, ასევე ჩვენი მსმენელების, მკითხველების და მაყურებლების ცხოვრებაში. რა უნდა გაითვალისწინოს ჟურნალისტმა იმისთვის, რომ მისი პროდუქტი უფრო გასაგები იყოს და საბოლოო პროდუქტამდეც რაღაც ინფორმაცია მიაწოდოს მას?
Ну, პირველ რიგში მე მაინც ვთვლი, რომ პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოს ხარისხი იმ პროდუქციის, რომელსაც აკეთებს, ხო? ეს შეუცვლელია და ეს ისევ ის არის, როგორც იყო რაღაც 100 წლის წინ და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს კარგად საინტერესო მოყოლილი სიუჟეტია თუ სტატია თუ რაც არის, და საინტერესო გამოძიებული და ასე შემდეგ. მაგრამ აი დისტრიბუციის არხები დღევანდელ დღეში აბსოლუტურად შეცვლილია, აბსოლუტურად განსხვავებულია იმის განაც იყო ადრე. და პირველ რიგში არის, რა თქმა უნდა, ეს არის სოციალური ქსელები. ანუ ფაქტიურად ეს პლატფორმები, რომელიც არსებობდა ადრე, თუნდაც გაზეთები, თუნდაც მთავარი გვერდი, ხო, მთავარი გვერდი პრინციპში უკვე მთავარი გვერდს ისეთი მნიშვნელობა აღარა აქვს, როგორც ჰქონდა ალბათ თვითონიც თქვენი გამოცდილებიდან, რომ უმრავლესობა ადამიანების ნიუს იგებს არა იმიდან, რომ შედის არა საიტზე შესვლისას, არამედ რაღაც Facebook-ით ან ასე შემდეგ. ასე რომ და განსხვავება დღევანდელ დღეს, მე მგონი, წარმატებულ და წარუმატებელ მედია კომპანიებს შორის არის ის კომპანიები, ვისაც აქვთ სოციალური მედიის სტრატეგია და ისინი ვისაც ეს არ აქვთ.
ნატალია, თუმცა თვითონ ჟურნალისტის ყოველდღიურ საქმიანობაშიც, ანუ დისტრიბუცია მაინც უფრო დამფუძნებლების და მართველების და სპეციალური სოციალური მედიის მართვა, ვისაც აბარია იმ ადამიანების საქმეა, თუმცა თვითონ ჟურნალისტიც, როდესაც მიდის რაღაცა მასალის გასაკეთებლად, მის საქმიანობაშიც იჩენს, ხო, ეს თავსავე შეიძლება იქიდან რაღაცა თიზერივით გააკეთოს, შეიძლება არ გააკეთოს, გარდა ამისა თუ მნიშვნელოვან ადგილას მიდის უსაფრთხოების ნორმები უნდა გაითვალისწინოს, ჩვენ მაგალითად გვეკრძალება დაჩექინება სხვადასხვა ადგილებიდან. ანუ არის ხო მაინც რაღაცები, რაც სანამ დისტრიბუციამდე მივა საქმე, უკვე მუშაობის დროსაც შეიცვალა
მეტად
პროცესი.
რა თქმა უნდა, არის და ესეც და ეს რა თქმა უნდა თვითონ პროცესს ცვლის. ანუ თუ მე ვაშუქებ რაღაც ძალიან დიდ დემონსტრაციას, ხო, თქვათ უკრაინაში მაიდანის პროტესტებს ვაშუქებ და იქვე ჟურნალისტების უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, იქვე, ანუ უფრო ინსტაგრამი და თვიტერია ჟურნალისტების, ჩვენთვის არ არის მაინც და მაინც გავრცელებული დასავლეთში, სხვა შორის რუსეთშიც და უკრაინაშიც თვიტერია ძალიან გავრცელებული, რომელიც არის ძალიან შეზღუდული რაოდენობის სიტყვების და ძალიან, ესე იგი, უცებ აგზავნი და მეტად ნაკლებად სადისკუსიო პლატფორმა, ანუ იქ კომენტარები ნაკლებად კეთდება, მაგრამ უფრო მალე და სწრაფად ვრცელდება. და რა თქმა უნდა, თუ მე ვაშუქებ რაღაც დემონსტრაციას,
მე აღარ ვიცი
საღამომდე და ჩემი რედაქტორები BBC-ის შემთხვევაში მათ ძალიან მოსწონთ ის, როცა შენ რაღაცებს აგზავნი. ნუ აქ რაღაც ბალანსიც არის დასაჭერი, იმიტომ რომ ყველაფერს ვერ მოყვები სოციალური მედიით და ყველაფერი არც უნდა მოყვები, იმიტომ რომ რაღაც უნდა შეინახო და რაღაც საინტერესო მომენტები ჩნდება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა რაღაც თიზერივით გინდა რომ გააკეთო რაღაც, ანუ საკუთარ სიუჟეტს უკეთებ რეკლამას ფაქტიურად, მაგრამ ამავე დროს არ გინდა თქვა ის და არც უნდა თქვა ის, რას არ გინდა რომ გაიგონ სხვებმა შენ, ოკეი. და ასე რომ რაღაც ბევრი მომენტია, მაგრამ ფაქტი ის რჩება, რომ დღესდღეობით, ანუ ჟურნალისტი თვითონაც არის ნაწილობრივ საკუთარი PR მენეჯერი და საკუთარი ინფორმაციის გამყიდველი და არიან ჟურნალისტები, რომლებსაც ძალიან დიდან როგორც საქართველოსში, ხო, ეხლა არიან ადამიანები, ვისაც ყავთ უამრავი ფოლოვერი და უამრავი მეგობარი Facebook-ზე, ჩვენთან მაინც უფრო Facebook-ია და ეს უკვე ანუ ქმნის რაღაც პერსონებს და ხდება ანუ კარიერის გაგრძელებისთვისაც ხდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი.
თუმცა ჩვენ მაგალითად ცოტა ხნის წინ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამ ყველაფერს აქვს თავისი, არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ცუდი მხარე და არქვა, მაგრამ ცოტა რისკებიც, იმიტომ რომ იმდენად ყველანი ვართ ჩართულები სოციალურ ქსელებში, რომ ძალიან ხშირად ამბებს გადაცემისთვის ან რესპონდენტებს ამა თუ იმ თემაზე ვეძებთ ხოლმე სოციალურ ქსელებში, მაშინ რასაც შეიძლება არსებობდეს ვიღაცა კიდევ უფრო ჭკვიანი, რომელიც Facebook-ზე მაგალითად ისე არ აქტიურობს, ხო? ანუ ეს ცდუნებაც არსებობს ალბათ ჟურნალისტისთვის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც თავიანთ პერსონებს ესე ქმნიან საგულდაგულოდ და ძალიან კარგია, რომ ესე ქმნიან, გვთავაზობენ თავიანთ თავებს რესპონდენტებად, ამბის მომყოლებად, ნიუსების მომწოდებლებად და ჩვენ რაღაც შემთხვევებში მივყვებით ხოლმე მათ შემოთავაზებას, ხო? ამ ხრივ ანუ ეს შეიძლება რომ ცდუნებად ჩავთვალოთ, თუ არის მაინც კიდე რაღაც ადგილები, სადაც უნდა გავიხედოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ იქ შეიძლება კიდე უფრო საინტერესო ხალხი იყვნენ და ბანაკებულები.
აბსოლუტურად გეთანხმები და მე ვთვლი რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა საერთოდ თანამედროვე ჟურნალისტიკაში და იმიტომ რომ ჩვენ გვქნით ანუ რაღაც ვირტუალურ სამყაროს და ჩვენ გვავიწყდება რომ ამ სამყაროს მიღმაც არსებობს მნიშვნელოვანი ისტორიები და რეალური ცხოვრებად მაინც რჩება ის, ანუ ესეც უკვე ჩვენ რეალური ცხოვრების ნაწილი
გახდა, მაგრამ მაინც ხელოვნურად შექმნილი
და ძალიან ხშირად ხედავ აი ამ დიდი ამბების გაშუქებისას აი ტახრირი მაგალითად ეგვიპტე იყო ძალიან კაი, ძალიან კარგი მაგალითი ამისა, როცა ან თუნდაც უკრაინა, როცა ყველა აშუქებს ერთი და იგივე ამბავს, ყველა არის აი მთავარ მოედანზე, ყველა არის შესულია Twitter-ში და Facebook-ზე და იქნება ეს რაღაც ძალიან შეზღუდული სამყარო და არავინ არ უყურება რა ხდება იმ სამყაროს მიღმა, რა ხდება რაღაც სოფელში, რომელიც არის რაღაც 60 კილომეტრი დაცულები და ასე შემდეგ.
სადაც ხო არის დრამატული ამბები ხდება.
ნამდვილად. და ეს არის ძალიან 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 მნიშვნელოვანი მომენტი და რაღაც მომენტში მე მგონი ჩვენ უფრო ზარმაცები გავხდით, იმიტომ რომ იმდანაც ადვილი გახდა ინფორმაციის მოძიება სოციალურ ქსელებით, რომ ანუ ჩვენ აღარ ვაკეთებთ იმას, რასაც უნდა ვაკეთებდეთ. ამავე დროს რა თქმა უნდა ძალიან მე მქონია ჩემ პროფესიულ ცხოვრებაში ესეთი შემთხვევები, როცა მომიძებნია ვიღაც პერსონაჟები, ადამიანები, ისტორიები, რომელსაც სხვანაირად უბრალოდ ადრე ვერ მომძებნიდი, მაგრამ სალსახა ის, რომ ამას ყველაფერს უარყოფითი მხარე აქვს და იმ კომენტარებსაც და
ხო, იმიტომ რომ მართლაც არის ხოლმე აი ესეთი შემთხვევები, რომ ესეც ფიქრობ, რომ აი რა კარგია, რომ არსებობს, მაგრამ რაღაც შემთხვევებში ხდები, რომ ცოტა კომიკურია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთი და იგივე ჯგუფი ელაპარაკებით ერთსა და იმავე საკითხებზე და მაშინ რომ ესეც ჟურნალისტი ეს საქმე მარტო ეს არ არის, რომ მეგობრებს ელაპარაკოს ისთვის ნაცნობ საქმეებზე. და კიდევ მინდოდა მეკითხა ისიც გარდა ამ თემების შემუშავებისა თვითონ ქცევის კულტურა სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ცდუნებაა, ხო, როცა იცი რომ შენ ყავს რაღაცა 4000 მეგობარი და 7000 ფოლოვერი, კიდევ რომ დაწერო რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები და ამ დროს გააქვს რეგულაციები, რომელიც უნდა გაითვალისწინონ თუნდაც იგივე რეპორტინგისას, რაღაც წყაროების უსაფრთხოებისთვის და ასე შემდეგ. აი ძალიან მესმის რა ხა კოდექსების კითხვას აზრი არ აქვს დილას ადრე, მაგრამ აი რა არის ის აუცილებელი პრინციპები, რაც ჟურნალისტმა უნდა გაითვალისწინოს სოციალურ ქსელებში პოსტვისას.
ანუ ჩვენთვის BBC-ში ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის იყო ძალიან მარტივი წესი, ნუ დაწერ იმას, რასაც არის ტყოდი ეთერში.
ხო, ჩვენთანაც რადიო თავისუფლებასაც დაახლოებით ესეთი წესი.
აი ეს არის ყველაზე მარტივი. და რა თქმა უნდა, ცდუნება არის, იმიტომ რომ აბსოლუტური ტიშლება ახალ გაზდებსაც აქვთ, ანუ მე ვხედავ, რომ აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულებაა რაღაც პირადი სივრცის მიმართ და მე ძალიან ხშირად ვხედავ, როცა ჩემი რაღაც 17-18 წლის
მეგობრები,
ოჯახის წევრები წერენ Facebook-ზე იმას, რასაც მე წევწერდი დღიურში და ჩემთვის ძალიან უცნაურია. ასე რომ ჩვენ აბსოლუტურად შეცვლილია ჩვენი ეს პირადი სივრცის და ცდუნება ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ნუ ეს არის პრინციპში ეს ესეთი წესი, რომელსაც თუ არ დაარღვევ, ისაც არაფერს არ
და. ნატალია, ბოლოს მინდა გითხო Coda Stories-ეც, ეს არის ონლაინ პლატფორმა, რომელსაც შენ აკეთებ პარალელურ რეჟიმში. რა კრიტერიუმებით არჩევ მასალებს, რომლებიც ამ საიტზე ხდება, როგორ მუშაობ, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის რაღაც ერთი კონკრეტული რედაქცია, რომელიც ერთ კონკრეტულ ქალაქშია და აქ მუშაობ
რეპორტიორები. აკეთე ჩვენ და ვიზუალური ნიუზრუმი აქვს, აბსოლუტურად სხვადასხვა ადგილებში ვართ, მაგრამ ძალიან მარტივი ფორმულა გვაქვს, ანუ ჩვენ მუშაობთ მარტო ერთ თემაზე და ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე. ასე რომ ახლა ჩვენ გვაქვს პილოტური პროექტი, რომელსაც LGBT-ს ყოფილ საბჭოთა კავშირში შეეხება. მაგრამ და ამ თემას, ანუ ამ თემის გახსნაზე ვმუშაობ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა კუთხიდან გავაშუქოთ ეს თემა. მაგრამ შეიძლება აგრეთვე იყოს, არ ვიცი, ისლამური სახელმწიფო, შეიძლება იყოს ტოლვილები, შეიძლება იყოს საბაკო კრიზისი და ასე შემდეგ. ამჯერად ეს თემა
და რეპორტიორების მოძიების გზაც მარტივია, ყველა ის ადამიანი, ალბათ, ვისაც ეს თემა ინტერესებს, რაღაც მუშაობის გამოცდილება აქვს ნებისმიერი ადგილიდან, შეიძლება ჩაერთოს, ხო თუ რა?
კი, შეიძლება ჩაერთოს, თუ მას დათა აქვს შემოთავაზება, რომელიც ჩვენ გავაინტერესებს, ანუ თუ რაღაცი კარგი ისტორია, ხო,
თუ ინტერესთან ხვედრა,
თუ ინტერესთან ხვედრა, მაშინ ამ შემთხვევაში კი ყოველთვის. მაგრამ მე ყოველთვის ცოტა მაცინებს, იმიტომ რომ აი BBC-ში ყოველთვის ეს რეტორიკა, როცა იძახიან, რომ რაღაც არსებობს რაღაც ონლაინ კორესპონდენტები და ჩვეულებრივი კორესპონდენტები და რაღაც ონლაინ რედაქტორები და სხვა რედაქტორები და საქმე იმაშია, რომ რაღაც კიდე 10 წელიწადში ეს განსხვავება აღარ იქნება, ხო? ჩვენ მთლიანად ყველა
ვიქნებით
ინტერნეტში და ყველა ონლაინ რეჟიმში, ასე რომ.
კი ბატონო, ნატალია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ნატალია ანთელავა იყო ჩვენთან სტუმრა, ჩვენ საუბრობთ ჟურნალისტობაზე, როგორც ესეც ონლაინ და ოფლაინ. 9:29 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა გრძელდება, თავისუფლების დილის დილა 2 საათიანი გადაცემა და ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ მოისმინოთ ახალი ამბები. ამჯერადაც ცოფობა საწეს უნდა მოусმინოთ, რომელიც გაგვაცნობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
ბრიუსელში გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მიიღო მონაწილეობა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხდომაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის განვითარება, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება და ვარშავის სამიტისთვის მზადების კონტექსტში პოლიტიკური და პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები. საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე ერთხმად დაამტკიცა. პლენარულ სტომაზე კობა გვენეტაძის კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა წარადგინა და მას მხარი 91 დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგ არც ერთი დეპუტატი წასულა. გვენეტაძის კანდიდატურა პლენარულ სტომამდე განიხილეს საპარლამენტო კომიტეტებმა და ფრაქციებმა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ და მოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თეო ზაკარაშვილის განცხადებით ისინი ითხოვენ დროებითი განჩინების მიღებას, რათა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აეკრძალოს მოქმედების განხორციელება, რომლითაც მას ექნება უფლება დანიშნოს საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 5 წევრი სახელმწიფო ეგვიპტე, იაპონია, ესპანეთი, ახალი ზელანდია და ურუგვაი მუშაობს რეზოლუციაზე, რომელიც გულისხმობს თავდასხმების შეწყვეტას სამედიცინო დაწესებულებებზე სირიაში, იემენში და სხვა საომარ ზონებში. სამუშაო ჯგუფი პროექტს მომდევნო კვირაში წარადგენს. მათი თქმით, კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ამგვარი თავდასხმები არ ღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. კაიროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოების შესახებ. უშიშროების საბჭოში ამ საკითხზე კენჭისხრა გაიმართა მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა ბოლო ორ თვეში ჩაატარა ბირთვული გამოცდა და ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა.
ახალი ამბები სოფობასაძემ გაგვაცნო 9:31 წუთია თბილისის დროით დადგება დრო, როდესაც სპორტის სიახლეებს უნდა მოусმინოთ სპორტის მიმომხილველები ჩვენთან ერთად, უბრალოდ სპორტის მიმომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად არის ხოლმე გათელი გაცების განმავლობაში და 2 საათის განმავლობაში ორჯერ გვთავაზობს სპორტულ სიახლეებს. ოთარი ახლაც ჩვენთან ერთად არის და მოგუყვება ყველაზე მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების შესახებ დილამშვიდობის ოთარ კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის დღევანდელ მიმოხილვაში მხოლოდ უცხოეთის ამბებზე ვისაუბრებ, კონკრეტულად კი ევროპაში წუხელგამართულ საინტერესო საფეხბურთო მატჩებზე. დავიწყებ იტალიით, სადაც თასის მეორე ფინალისტიც გაერკვა 21 მაისს ტიტულისთვის მილანი და იუვენტუსი იბრძოლებენ. ტურინელებმა ფინალის საგზური გუშინ სწორედ მილანში მოიპოვეს ინტერის ძლევით, უფრო ზუსტად კი ინტერთან მატჩში სასურველი ანგარიშით წაგებით. იუვენტუსს პირველი თამაში საკუთარ მოედანზე 3-0 ჰქონდა მოგებული და გუშინ ჯუზეპე მიაცაზე ზედმეტ თავჯაჯერებული გავიდა, რის გამოც კინაღამ დაისაჯა. ინტერმა სამბურთიანი ჩამორჩელა ბროზოვიჩის დუბლით და პერიშიჩის ერთი გოლით ძირითად დროშივე გაათანაბრა. შეხვედრის დამატებითი დრო ასევე 3-0 დასრულდა. საბოლოოდ კი საქმე პენალტების სერიამდე მივიდა, სადაც მილანელებმა 4-3-დან 3 გამოიყენეს. მეხუთე პენალტამდე კი მასპინძლები ვეღარ მივიდნენ, რადგან იუვენტუსმა ხუთივე დარტყმა ზუსტად შეასრულა და თასის ფინალში ზედიზედ მეორედ გავიდა. იტალიის თასის ფინალი 21 მაისს რომის ოლიმპიურ სტადიონზე გამართება და როგორც უკვე გითხარით, იუვენტუსის მეტოქე მილანი იქნება. ინგლისში კი პრემიერ ლიგის 22 ტურის შეხვედრები გამართა წუხელ და ფავორიტებმა ერთმანეთის მიყოლებით და კარგეს გულები ტური გუშინ წინ დაიწყო. ლიდერი ლესტერი საკუთარ მოედანზე ვესტ ბრომვიჩთან ფრეს დასჯერდა. გუშინ კი მისმა უახლოესმა მდევრებმა წაიფორხილეს. ყველაზე მოულოდნელი ლონდონის არსენალის წარუმატებლობა იყო. არსენ ვენგერის გაწვრთნილი გუნდი საკუთარ მოედანზე გათამაშების ცხრილის სკერზე მყოფ სუონსისთან 1-2 დამარცხდა და ლესტერთან ჩამორჩენის სამქულამდე შემცირების რეალური შანსი გაანიავა. ტოტენჰემს კი სულაც ლიდერის მსგავსად 57 ქულის მოგროვება შეეძლო დედაქალაქურ დერბიში ვესტ ჰემისთვის, რომ მოეგო, მაგრამ მინიმალური ანგარიშით დამარცხდა. წააგო მეოთხე ადგილზე მდგომმა მანჩესტერ სიტიმაც თან უშანსოდ ლივერპულთან ანგარიშით 0-3. სენსაციას ვერც გერმანიის ბუნდესლიგაში ავსთით. გერმანიის გათამაშების ცხრილის ლიდერმა და უმთავრესმა ფავორიტმა მიუნხენის ბაიერნმა საკუთარ ალიანს არენაზე მიმდინარე სეზონში პირველად წააგო ხოსეპ გვარდიოლას გაცვლილი გუნდი მაინცთან 1-2 დამარცხდა, რითაც ისარგებლა ბავარიელთა ერთადერთმა კონკურენტმა დორტმუნდის ბორუსიამ. სტუმრად დარმშტადტს 2 უპასუხო გოლი გაუტანა და ლიდერთან ჩამორჩენა 5-0-მდე შეამცირა. შემდეგ ტურში ბორუსია და ბაიერნი უკვე ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. მატჩი დორტმუნდში ზედ შედგება და იქ უკეთესად გამოჩნდება შესწევ თუ არა დორტმუნდელებს უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლის ძალა. და ბოლოს ერთი ინფორმაციაც, რომელიც გუშინ გავრცელდა, ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის მატჩები შეიძლება მაყურებლის გალეშე ჩატარდეს. მიზეზი რა თქმა უნდა ტერორიზმის საფრთხეა. მართალია ამ ეტაპზე უპრეცედენტო გადაწყვეტილების მიღების ალბათობა საკმაოდ დაბალია, მაგრამ რისკი მაინც არსებობს და UEFA ამ ვარიანტს აქედანვე განიხილავს. წერენ საფრანგეთის სპორტული გამოცემები. ევრო 2016 საფრანგეთში 10 ივნისს დაიწყება და 1 თვე გაგრძელდება.
მადლობა უთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა და დაახლოებით 11 საათი წუთიდან უკვე დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. დილამშვიდობისანი.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. დღეს მიმობრუნდებით ევროინტეგრაციის თემას და რატომ ბოლო დროს არაერთი ცნობა გავრცელდა არაოფიციალური წყაროებზე დაყრდნობით, ასე ვთქვათ, რომ სულ მალე იქნება შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ახლა რომ არ დავწრულმანდე რა, საქართველოს ევროკავშირის უვიზო მიმოსვლისკენ და კიდევ უფრო გამძაფრდა ეს მოლოდინი, თუმცა დღეს ხვალეს რეჟიმი არ ამოქმედდება, ესე ვთქვათ, ფაქტობრივად, მაგრამ მაინც ამას შეუწყო ხელი არაერთმა წყარომ. მოკლედ, ამის პარალელურად გრძელდება ევროინტეგრაციის პროცესი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს გუშინ ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო პოლიტიკის საკითხებში და ითხოვენ ასოცირების დღის წესრიგის შედგენაში აქტიურად ჩართვას. და ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ვანო ჩხიკვაძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი და ვილაპარაკებთ იმაზე, რა ხდება ახლა და რა სურთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
მადლობა ნინო, წარმატებული ეთერს გისურვებ. ახლა კი ამ ინდუსტრიულ არის ჩვენს სტუდიაში ამის მარიამ შავგულიძე გაგოცნებს.
ბათუმში დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. ასევე მზიანი დღე და 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ზუგდიდში. გამოიდარებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. უნალექო ამინდი და 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთშიც. ამინდი მზიანი იქნება ოზურგეთშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 27 გრადუსამდე აიწევს. ლენტოში 20 გრადუსი სითბოსთან ერთად ნისლია ნავარაუდევი. 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. დღეს ნალექის გარეშე ჩაივლის. მზიანი დღე იქნება ქუთაისში. ჰაერის ტემპერატურა კი 27 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალსა და გორში 23 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე თბილისში, თუმცა მოსალოდნელია ნისლი და 20 გრადუსი სითბო. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სიღნაღში. მზიანი დღე იქნება თელავში. ჰაერის ტემპერატურა კი 23 გრადუსამდე აიწევს. ამინდი გოუჯის ინფორმაციით, დროგამოშვებით მოიღრუბლება თელავში, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბება. I'm dancing solo in the dark on the club floor. I need to let it go, shake it off, start thinking about you. Losing myself in the heat of the drum, try to forget what you've done. Don't put heart in this, it's a battle that you haven't won. Tossed it, taken apart.
შეერის უსმენდით 9:41 წუთის შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა აფიშას გადავავლოთ თვალი რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
Просто რუსთაველის თეატრში 19 საათზე დაიწყება რობერტ სტურუას სპექტაკლი მარია კალასი გაკვეთილი. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს სტარტიუფი, რომლის რეჟისორი ლევან წულაძეა. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ დათა თავაძის რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი „ტკივილი არის ახალგაზრდობა“. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე დაიწყება დედის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, რომელსაც წარმოგიდგენთ ორგანიზაცია „გენი ქართული“ და პიანისტი ნათია ქავთარაძე. 20 საათზე იავნანა და თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი ფონდის 12 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ერთობლივ საქველმოქმედო სპექტაკლს გამართავენ. იავნანას მოწვევით ჯუზეპე ვერდის ოპერაში „ატილა“ ქართულ სოლისტებთან ერთად მთავარ პარტიებს მსოფლიოში აღიარებული იტალიელი საოპერო მომღერლები შეასრულებენ: ჯოვანი ბატისტა პაროდი, კიარა ტაიჯი და კარმელო კორადო კარუზო. 18 საათზე ევროპის სახლში გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით „0 საათი და 0 წუთი“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის 2015 წლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულების ნამუშევრები. გამოფენის პარალელურად გამართება პუბლიკაცია „11 საათი და 55 წუთის პრეზენტაცია“, რომელიც ვიზუალური და ტექსტური მასალის სახით ასახავს 2015 წლის განმავლობაში არაფორმალური სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების მიერ განხორციელებულ პროექტებს. გამოფენაზე დასწრება თავისუფალია და ის 2016 წლის 11 მარტამდე გაგრძელდება. 17 საათზე ჰაინრიხ ბოილის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო და გოეთეს ინსტიტუტი თბილისში გიწვევთ ვიქტორია ლომასკოს გამოფენასა და საჯარო დისკუსიაზე: „ქალები ხელოვნებაში თუ ქალური ხელოვნება“.
დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებების შესახებ მარიამ შავგულიძე გვიყვებოდა. აფიშის კი არა და ვიქტორინის შეკითხვას გავიმეორებ, იმიტომ რომ ბევრ მსმენელმა დაარეკა და ყველას გონია, რომ საუბარი არის წითელ ჯვარზე. სინამდვილეში არ არის წითელ ჯვარზე საუბარი. გამოსაცნობი არის არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს შეიარაღებული კონფლიქტებითა და ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის სამხედრო სამედიცინო უპირისპირდებოდ მომსახურებას. ორგანიზაცია დაარსდა პარიზში 1971 წელს, რათა დახმარებოდა და ნიგერიის შეიარაღებული კონფლიქტის მსხვერპლთ. ორგანიზაციას 1999 წელს გადაეცა ნობელის პრემია მშვიდობის განმტკიცების დარგში. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და თუ დებით და იცით სწორი პასუხი, რომელ არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციაზე არის საუბარი ვიქტორინაში, მაშინ უნდა დარეკოთ ზემოთხსნებულ ნომერზე და გამარჯვებულ საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
კი ბატონო, და აქვე გავაგრძელებ კულტურული აფიშის და ღონისძიებების თემას, ვინაიდან დღეს დასვენების დღეა. მარიამის მიმოხილვაშიც იყო პრინციპში საუბარი იმ ღონისძიებაზე, რომელსაც მინდა ყურადღება შევაჩერო. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი და გოეთეს ინსტიტუტის მიერ დაგეგმილ საჯარო გამოფენასა და ლექციაზე „ქალები ხელოვნებაში თუ ქალური ხელოვნება“ დღეს 5 საათზეა დაგეგმილი ეს ღონისძიება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ და ვერ მოახერხებთ აქ მისვლას, მიუხედავად იმისა, რომ დასვენების დღეა, ხვალ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები მოგიყვებიან სწორედ ამ გამოფენის შესახებ. მასტერკლასი იმართებოდა, გამოფენა იქნება, ასე რომ ვისაც აინტერესებს, შეგიძლიათ ხვალ დილას ჩასაფრებულები იყვეთ თავისუფლების დილისთვის და მოუსმინოთ ჩვენი მიმოხილველების, უფრო სწორედ სპეციალური კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალას. ახლა კი 9:45 წუთია თბილისის დროით და თქვენ იცით, რომ ჩვენი გადაცემა ერთგვარ პატრონაჟს უკეთებს ქართულ მუსიკას და ყოველ კვირას ვაცხადებთ ხოლმე რომელიმე კონკრეტული მუსიკოსის ან ბენდის კვირეულად. ეს კვირა დიმა დადიანის კვირაა და გვიდა
რომ
ამოვიჩემეთ დიმა დადიანი. ხო, არ ვიცი, რამდენად ამოჩერება ქვია, გაიძულებთ რომ ელექტრონულ მუსიკას მოუსპინოთ დილიდანვე, თუმცა ვიდეა სხვა ეთერი ჩვენ არ გვაქვს, ამიტომ ამ ეთერს ვიყენებთ ამ მუსიკის პოპულარიზაციისთვის. დიმა დადიანი, როგორც გითხარით წინა დღეებშიც, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქართველი მუსიკოსი, რომელიც იდგა პრინციპში ქართული ელექტრონული მუსიკის სათავეებთან.
ხვალ 90-იან წლებში.
კი ბატონო, ხვალ იქნება დიმა ჩვენი სტუმარი და თავად მოგუყვება თავისი მუსიკის შესახებ, რას ფიქრობს თანამედროვე ქართულ მუსიკაზე, არა მხოლოდ ქართულ მუსიკაზე. დიმას მოსმენა ლაივებში არც ისე ხშირია, შესაბამისად ეს ეთერი, ანუ კარგია, რომ ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ მოვისმინოთ მის მისი მუსიკა ჯერდიმა იშვიათად თუ აწყობს ხოლმე ლაივ პერფორმანსებს და ამასობაში მე მგონი ყავს გამარჯვებული ზაქარია ბატიაშვილმა გამოიცნოს სწორი პასუხი შენს მიერ დასმულ კითხვაზე.
ჩაპიკებული იყო ორგანიზაცია ექიმების საზღვრებს გარეშე, რომლებიც მართლაც
დიდ საქმეს აკეთებს უკვე წლებია. კი ბატონო, მოусმინოთ დიმანდადიანზე, შემდეგ უკვე დავით კონსოლჩიხლაძე შემოგვერდება ინტერვიუ.
დადიანის ჯავა ჯავას უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და ახლა დავით კოზოჩიხლაძეს უნდა მოუსმინოთ ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობის კოზო.
დილამშვიდობის. დღეს ფინალდან წინას არ ყავ ინფორმირებული, მქონდა ბევრი დრო გადაწყვეტა რომ ბევრი მეაპარაკა და სერიოზულად, ანუ გუშინ რაც გავაკეთეთ ისე აღარ მოგცეულიყავ.
აღარ ვიმაიმუნოთ.
ხო, დღეს არ ვიმაიმუნოთ.
კარგი.
ყოველ შემთხვევაში შევეცადოთ რომ არ ვიმაიმუნოთ.
კარგი ბატონო.
აუცილებლად. იმიტომ რომ მინდა და გამგზელებინა თემა, უფრო სწორად თქვენი ინფორმირება მომეხდინა.
მოხდი.
იმასთან დაკავშირებით, რომ სადღაც ახლა რაღაც საინტერესო ხდება და შეგიძლია თვალი ადევნოთ. საქმე იმაშია, რომ ბოლო დროს FBI-ის და Apple-ის დაპირისპირება, რომ ყველაზე აქტუალური თემა ინტერნეტისთვის, ზოგადად cyber სივრცისთვის ალბათ ესეთი სურპრიზი აღარავის აღარ არის. და ამ ყველაფერს მოყვება ესეთ სერიოზულ დისკუსიებით, რა თქმა უნდა, დისკუსიები მოყვება ძალიან ბევრ ვებსაიტზე. ცირთა სოციალურ ქსელებში, სადაც რთულია ხოლმე მაინც გამოარჩიო ვინ რამდენად იცის საკითხი, ვის რა იცულებს რომ რაღაც კონკრეტული თქვას და ასე შემდეგ. გუშინ საინტერესო დისკუსიას გკითხულობდი სიმართლე რომ გითხრათ და ძალიან მომეწონა ეს საერთოდ გადაწყვეტილება მედია საშუალებებში და ვიფიქრე რომ რა კარგი იქნებოდა რომ ესეთი რაღაცები საქართველოშიც სხვა თემებზე მაგალითად მქონდა სხვა მომენტი. ანუ ედიტორიალის ერთ-ერთი ესეთი ნაირსახეობა შემოგთავაზა ენგაჯეთმა ვებსაიტმა, რომელიც ყველას გვიყვარს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ენგაჯეთი წლების განმავლობაში დარჩა ესეთ ობიექტურ მედიად გამოცემად, რომელიც მუშაობს ტექნოლოგიებზე კონკრეტულად ინტერნეტზეც მათ შორის როგორც ნაწილზე. ენგაჯეთმა შემოგთავაზა ესეთ დისკუსია, ესეთი იდეა, რომ გამოაქვეყნეს უბრალოდ სტატია, სადაც თქვეს რომ ანუ ვიცით რა ხდება, რომ кейსი კიდევ და კიდევ უფრო ძიმდება, რომ არის ახალი პრეცედენტები და ამ შემდეგ, რომ ჩვენი ედიტორიალის პოზიცია არის, რომ ეს დისკუსია არის მნიშვნელოვანი და ეგრეთ წოდებული ეს გოთ game changer-ი, ანუ საქმე, რომელიც შეცვლის ბევრ ამას მომავალში, და გახსნეს ღია ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობენ მხოლოდ ენგაჯეთის ედიტორები. ანუ ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კიდე საერთოდ ამ ედიტორიალის პოლიტიკას. შემდეგ ყველაფერს საინტერესოდ განვითარდა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თან უყურებდით როგორ იწერება საერთოდ ესეთი ედიტორიალ განცხადებები, იმიტომ რომ იყვნენ სხვადასხვა ესეთი რედაქტორები, რომლებიც ერთმანეთს არ ეთანხმებოდნენ ხშირ შემთხვევაში და ჰქონდათ საკმაოდ ისეთ ცხარე დისკუსია გარჩევა ერთმანეთში. ამ ყველაფერს უყურებდით, ნუ იყო ცოცხალი პროცესი. ახლაც გრძელდება სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ ბოლო კომენტარები ერთი საათის წინ არის დაწერილი და ერთმანეთში დისკუსია კიდევ გაგრძელდება. ალბათ ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხოთ რას წერენ, რას საუბრობენ. სხვადასხვა საინტერესო თემები წამოჭრეს, რომლებიც აქამდე არ ქონდა ნანახი. ყველას ესეთ გამოხმაურებადი ფრაზა იყო ერთ-ერთმა ედიტორმა დაწერა, რომ იმიტომ რომ ტერორისტებსაც აქვთ უფლებებიო და რაღაც ამ ფრაზაზე ინტერნეტს გუშინ ყველაზე ესეთ რეაქცია ჰქონდა. გუშინ ანუ ეს კომენტარი 2 საათზე დაწერა სიმართლე რომ ვთქვა.
გუშინ
აქ 2 საათში ძალიან ბევრი რაღაც მოყვა, იმიტომ რომ ნუ ტვიტერზეც ყოველ შემთხვევაში ბევრი პოსტავს თვითონ ამ დისკუსიის შესახებ, რომ შეგვიძლია თვალე ვადავნოთ და აქ რაღაც შეიძლება რომ გავიგოთ საბოლოოდ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ყველა ვინც მონაწილეობს არის ინფორმირებული საკმაოდ, ყველა ვინც მონაწილეობს ესეთი ნუ ზოგადად ენკრიფციის საკითხი ესმის, ანუ ეს ყველაფერი არ დაყავს დისკუსიამდე, რომ ეს არ არის დისკუსია ტერორიზმის, ადამიანის უფლებების და ასე შემდეგ სხვა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ, ეს არის კონკრეტულად ენკრიფციისთვის მნიშვნელოვანი დისკუსია რაღაც ესეთი ახალი ფენომენისთვის, რომელსაც ჭირდება რაღაც კონკრეტული მიდგომა სახელმწიფოებისგანაც, არა მარტო სახელმწიფოებისგან, ადამიანებისგან კონკრეტულად. ძალიან საინტერესო არის როგორ ჯამში კიდევ როგორი გამოხმაურებები ექნება ამ ყველაფერს ედიტზე. მაგალითად ძალიან ხოჭოს ედიტზე გუშინ ჯონ მაკაფი ითხოვდა მას შენტოპას შეიძლება ესე ვთქვა, არ ვიცი, ამ საკითხთან დაკავშირებით სულ ჯონ მაკაფი მახსენდება, რომელმაც თქვა რომ გატეხავდა ამ ტელეფონს თუ მისცემდა ვიღაც და ამის გამო მსუბუქად რომ ვთქვათ არც ისე დადებითად გამოეხმაურა მას ინტერნეტი და უწოდეს ისეთ სიტყვები, რომლებსაც ვერ გავემეორებთ,
რომლებსაც ხო არ
ხო არ ეთერში ვერ ვთქვა ნამდვილად. ის თქვა შენტოპას და ამბობდა რომ არც ისე სულელი ვარ როგორც თქვენ გონი ვართო, მაგრამ ნახოთ ამას შეგვიძლია კიდევ ვიტალოთ. მოკლედ გირჩევთ ჩაერთოთ ენგაჯეთის დისკუსიაში, წაიკითხოთ, საინტერესო იქნება მართლა სხვა თემებზეც ესეთ რაღაცები რომ კეთდებოდეს, სიმონები წაკითხავდეს ხოლმესაც. გადავალ სხვა თემაზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული პრეცედენტი გვაქვს, რაც შეეხება ინტერნეტში და ადამიანის უფლებებზე ინტერნეტში. საფრანგეთში მოხდა ეს ყველაფერი, თუმცა როგორც ვიცით, როცა პირველი რაღაც მოხდება ამ სფეროში, შემდეგ მე ვრცელდება, ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო პოზიცია ექნება ქართულ საზოგადოებას და საქართველოს მთავრობასაც, მათ შორის, იმიტომ რომ საფრანგეთის პოლიციამ უკვე ოფიციალურად მოსთხოვა მიმართა მშობლებს, რომ შეწყვიტონ მათი შვილების ფოტოების დაპოსტო Facebook-ზე. ზოგადად ბავშვების ფოტოების დაპოსტო Facebook-ზე არის თუ არა მათი ასე ვთქვათ privacy, ანუ პირადი ინფორმაციის და რაღაც პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროება მათ დაუკითხავთ. ეს არის დიდი დისკუსია ბოლო წლებში ზოგადად და ხშირად ადამიანები ვერ ხვდებიან რატომ არის ეს დიდი დისკუსია, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი განცხადება ჰქონდა სხვა შორის საფრანგეთის ჟანდარმერიას, ისინი ძირითადად მოსაფრთხოებაზე აკეთებენ აქცენტს, თუმცა ამ დისკუსიის მეორე მხარე არის რომ ჩვენ ვქმნით ასე ვთქვათ ვირტუალურ მეხსიერებას ადამიანზე, ჩვენი შვილი არის ადამიანი, რომელსაც ვირტუალურ მეხსიერებას ასკვნით,
რომელიც არის დამოუკიდებელი
ადამიანი. გახდება 18 წლის ოდესმე, გახდება 20 და
25-ის
და შეიძლება ეს ვირტუალური მეხსიერება მისთვის საერთოდ იყოს მისაღები, რომელსაც ჩვენ მას უქმნით. ანუ საკუთარ თავზე ვირტუალური მემორის, ასე ვთქვათ, შექმნის პრეროგატივა აქვს ხოლმე შენ. ეს არის ამოსავალი წერტილი, რის გამოც საფრანგეთში ეს კანონი განახლდა, ასე ვთქვათ, ეს პერსონალური ინფორმაციის კანონი. შეიძლება სხვა შორის ერთი წლით ჩაჭდეთ ციხეში, საკმაოდ დიდი ფულის გადახდა მოგეწია, თუ თქვენი შვილის ფოტოებს დაპოსტავთ. ეს არ არის მხოლოდ როგორც გითხარით ასე ვთქვათ,
უსაფრთხოების
უბრალო ახირება, ეს იყო რაღაც წლების განმავლობაში დისკუსია და ძალიან კარგია სხვათა შორის, რომ რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე მივედით, იმიტომ რომ იყო საუბარი ყოველთვის არის, თუმცა არის არ ქონდა ესეთი მყარი არგუმენტი. მე შემიძლია მგონი არფერსა დავაშავებ თუ ვიტყვი, რომ ანუ მეხრობი იმას, რომ ადამიანების ვირტუალური მემორი მხოლოდ ამ ადამიანებს უნდა შექმნან
და პირადი ცხოვრებაც მხოლოდ ადამიანების კუთვნილება.
კი, მათ შორის 2 წლის ადამიანების პირადი ცხოვრებაც მხოლოდ 2 წლის ადამიანების კუთვნილება. საინტერესოა ყველაფერს როგორ გაგრძელება ექნება. სხვა ქვეყნებშიც მიბაძავენ თუ არა საფრანგეთს, მაგათაც ნუ უკვე გუშინ იყოს საუბარი. როგორ შეიძლება რომ ეს გაკვეთილი მიიღოს დიდმა ბრიტანეთმა და ამ შემდეგ გაცილებით უფრო საინტერესო იქნება როგორ შეიძლება ეს გაკვეთილი მიიღოს საქართველოს ჩემთვის, იმიტომ რომ თუ ადამიანი მთხოვს რომ დაულინკო ერთ წამში 10 აბსოლუტურად არასწორ გადაწყვეტილებამ შობლის, რომელსაც მას მიუღია და გამოუქვეყნებია მისი შვილის ვიდეო YouTube-ზე, ფოტოს დაუდია Facebook-ზე და შემდეგ ამას მარტივად მოახერხებ, იმიტომ რომ ასეთი რამეებით ქართული ინტერნეტი არის
სავსე
გაჯერებული. საინტერესო არის გაგრძელდება მოყვება თუ არა ყველაფერს დისკუსია. მე და მაგალითად ვისაუბრე ამაზე, შეგიძლიათ თქვენ გამომეხმაროთ ინტერნეტში და დისკუსია სხვა რაფერია.
თუ არა ინტერნეტში რაღაცა
არის. და ინტერნეტში რაღაცებს ასე დაიწყო ეს დისკუსია და ბოლოს მივედით აქამდე.
კი, ეს მართლაც გრძნობიერე თემაა და მართლაც მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ჩარევები ზოგჯერ არ არის ხოლმე კარგი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ კარგია, იმიტომ რომ შობლებს ხშირად ეკარგება ცხვარი ზომიერებას შორის. 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის როით გონზო. ფაქტობრივად დაასრულა ჩვენი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე უნდა დაგემშვიდობოთ. სასიამოვნო დღეს გისურვოთ.
ხვალამდე.